Tieni ise tindamiske mitu itu panyingo ichoko mukuromba. Vadada vitu va uchizi va kuchanya. Uundi mwavi nadi kuti ise tirinawu wa kufikira kwa imwe. Chivuta vitu na mponoski. Pakupulika sumu iweme iyi umo imwe muliri vakuru. Iyi kutikondweska ise chifukwa chakuti ise tikumanya kuti imwe ndimwe mkuru. Ndipo ise tikupempera kuti ukuru winu uonekerenge kwa ise upya kumhanya uku. Apo ise tikuyooya. Ndipo ichi chandiwira ine panyengo ya kudanga pavirimika vinandi. Kuyezga kuruta kuwerera kumoyo wakale. Ndipo ine nkupempa kuti imwe mundipe ine nkongono na icho ine ngusoveru wa fumu kuwa mola iri. Ndipo nkupempa kuti kunangise kwane kose mumoyo wane kuvelibwe la kukwerapo kubanyake. Kuti ungamanya kubatolera iwo kufupi na imwe. Pelekani ichi fumu. Mpanyi wakwananga wanguona nyengo za kupatulika. Ndipo mpanyi iwo warongo zikikera kwa imwe. Vindu ivi ise tikuromba mzina la fumu Yesu. Amen. Imwe mungamanya ukarapasi. Ine nikondwe renge. Yeo bwana, kumuongani imwe. Umo muntu mtuwa uyu Bale Glover. Uyo ine ndamumanya sono kwa virimika vinandiko. Nkawana mwavi wakubana iyo kwa kanyengo usiku wa mara. Ndipo iyo wandipalira ineza. Iyo wakakanizgika kwa kanyengo kachoko kukumulanga. Ndipo sono pavirimika 75 wakuwerera kunjira muutebeti wafumu. Ine nindafike hafu ya kuvuka ngandi umo ine nkawira pambere ine nkawana nindachipulike chira. Ine nkakaragana kuti nkavuka. Kweni ine nkugomezga chara kuti ine ndiri. Iyo wakandivikira waka apa ine matauroga nyake. Mu kaonekero kama nevurupo na vinyake nteura. Kweni kuko igo gari mkati ndipo kuzika kare. Sono waliyose wa imwe mkukulikira paredio panji muno. Mwene uye wakukumba limoza la mataura aga. Ndipo imwe mungamanya tempire la anjiras likukatumizga aga pafupufupi nyengo zose. Imwe mungamanya kulembera kwenye kuno ntena kutempire la anjiras. Ndipo iyo valipemhererenge ili. Chifuwa ine kumpanikizgirani imwe kuti ili ndilemba. Ili ndipangano la chuta. Ndipo sange ichi chingawa chakuti imwe mungakumba kuti ine ndipemperere limoza la imwe. Chifukwa ine ndikondwerenge kuchita icho. Imwe mungamanya kundirembera waka ine pa post office Bokos 325. Jeffersonville. Spelling J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I. Maelu gaviri E. Jeffersonville, Indiana. Panji usangi imwe mungaganagana chara za post office box. Lembani waka Jeffersonville. Uundi msumba uchoko. Unandi wabantu uli pafupufupi 35,000. Waliyosa wakudimanya ine kula. Ndipo nteura ise tiza mkondwera kupemperera taulo na kutumizga kwa imwe. Ndipo sono ise takarati kuchita makora chumene mkuchita ichi. Chifukwa imwe muza mkuwa na ndondomeko ichoko ya kulembeka pamoza na ichi. Ya kutivandu charuchose zingirizge wa kupempera mlenjuri wose pa 9 koroko, na pa 12 koroko, na pa 3 koroko. Ndipo imwe mungamanya kuganaganira kose kose charu zingirizge. Kasi ni nyengo uli ya usiku iwo walinayo kutiva uke kutiva pange pempero iri. Njeura usange wose awa makumi ya vikwi na kwandaniska na vikwi wakutumizga mapempero kwa chivuta panyengo yenigira imoza ya utumiki uu. Uruwari winu chivuta wangarazga konkonto chara. Ndipo nteura ise sono umo ine nkuyoyera, ise tirije ndondomeko yiriyose, ise tikukumba kopara lirose chana landalama, ise tiriwaka, usange ise tingamanya kumovirane imwe, icho ndicho ise tiririkuno. Ndipo tieni ise, munyake wa kizaso na muru unyake wa matauro. Sono usange imwe mulije tauro iro imwe makumbanga kuti mtumizge, enya, ipo imwe lembani waka nteura. Usange imwe mkulikumba chara ili sono ntena. Sungani ilo mbuku la mirimo, mubaiboro, chipaturo 19. Ndipo aka kavenge mkaviro kakasaru katuva ako kaza mkutumezgika kwa imwe. Na malangizo umo imwe mungalapira za kwananga zinu danka. Ndipo kumuongani imwe, umo imwe mngarapira zakwananga zinu imwe mngarezianga chara kutora chilichose kufuma kwa chiuta kwambula kuti imwe muli makora danga na chiuta mukuona ndipo nteura imwe mukusambizika muichi kuti mvachemerepo mazengezgane winu na mliska winu usange imwe muli na chinyake chilichose icho chili mumtima winu chifukwa na wari yose rutane mkanozge danga ichi ndipo mkawereko ndipo nteura mupempere muwe na ungano wa mapempero mnyumba mwinu ndipo mumangirire tauro ili kuchakuvwara chinu cha mkati nteura mgomezgani chiuta ndipo paora renelira la chitatu zvalirirose pakova vandu charuchose zingirizge wakupempera vanandi charuchose zingirizge ndipo sono uu ngwinu waulere nkanira chumizgani waka ndipo sono ise tichitenge kumlemberani chara imwe kuchita kumrongozgani imwe panji kumpalirani imwe ndondomeko zinyake izo ise tirinazo ise tikukumba kuti imwe muvwire ndondomeko kweni ise tirije yiriyose ya kuti imwe muvwire mkuona teura imwe ichi ncha kuti titore adresi inu chara uku nkuzomerezga waka na utumiki wa fumu uo ise tikuyezga kuurutirizga sonu tieni ise tindamiske mitu yitu ndipo sange imwe mkupulikizgira paredio vikani taurolinu padira apo vikani po waka wakolinu mwavene pa iro apo ise tikupempera chiuta wa uchizi ise tikwiza kwa imwe na tukatundu tuchoko utu panyake tunyake twa ito tungava ngati tumavesiti tuchoko twa bonda panji tunyake tuchoko tumalaya twa mkati panji peyara lichoko la tumabuti panji chinyake tauro ilo likuluta kumurwali na wakukomwa Lord, it is a card. Fumu ichi chikulingana na mazu inu kuti ise tikuchita ichi. Pakuti ise tikuverenga mubuku la mirimo. Kuti iwo wakatora kufuma kutupi la mtevetu winu, Paulos, Mataulo na Saru. Chifuka iwo wakagomezia kuti mzimu winu ukawa pamuntu. Ndipo mzimu yeheni ikafuma momovantu. Ndipo kukomwa na matenda vikavaleka iwo. Chifuka iwo wakagomezia. Ndipo sono ise tikumanya fumu kuti ise ndise Paulos mtu wachara. Kweni ise tikumanya kuti imwe mukukhalirira kuva Yesu. Ndipo ise tikuromba kuti imwe muchindikenge chipulikano cha vantu ava. Ndipo ichi chikayoyeka kale kuti para Israeli mukuyezga kumpulikira chiuta wakakoleka mumsampa nyanja kundazi kwao mapiri rwandi iri na iri ndipo guru la nkhondo la faro kunyuma ndipo yumoza wakayoya kuti chiuta wakalaviska pasi kuzira mlavi la moto lira na maso ga ukali ndipo nyanja ikachita wofi ndipo ikajikunguzgira yeka kunyuma ndipo ikampangira ntowa Israeli kuti wayambukire kusirika kucharu cha pangano oh fumu laviskani so pasi apo wakatundu ava wakubikika pa matupi ga baruwali mkukumbukira kwa mazgu inu ga umoyo ndipo mpanyi ntenda ikachite manta. Laviskani kuzira mundopa za mwana winu Yesu. Mwana uyo wakafira mpepisko iyi. Ndipo mpanyi murwani wangchita manta na kusizikira kutari. Makuti vantu ava vangamanya kunjira mupangano lakuti. Pachanya pa vindu vyose. Kuti ndi kumbolinu, lakuti ise tikare makora. Perekane ichi wadada, wakuti ise tikutumizga ichi na nakaviro ako mumtima witu. Ndipo icho ndicho chakulata chitu. Ise tikutumizga ichi muzina la Yesu Kristu. Amen. Yewo iwe Mbale Glover, yewo iwe Bwana. Sono usiku uno pakuva chigawa cha umaliro cha chisisimuzo ichi. Ine nkumanya chara kwali ichi chiuruski kenge panji chara. Kweni ine ngukumba kuti ndiyowoye usange chara kuguru la kupulikira paridio. Kuti uu wawa umoza wa maungano kwa wimechomene awo ine nkawaponago kwa virimika vinandi. Uu wanguwa wakukazikika, uweme, wachitema chikuru, ungano wakulira nako uo ine ndirikuvamo kwa nyengo itali.
Listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships, we get messages from them, and so you got a big audience.
Ngumuwangani imwe bwana. Icho nchiwe mechomene. Ndakondwa kupulika icho. Chiuta wa mtumbikani Mose imwe. Ndipo ine nadi ndakaranguwa na maro gachitemwa mumtima wane chifukwa cha tempire la Angeras. Chifukwa cha kuima kwake ku evangeli la tundu la Yesu Kristu. Ndipo sono ichi chikuoneka kuwa cha inendeka nganira kwa ine sono. Ichi chikuoneka ngati pamanyuma pakukumana na waliyose na kuona mezime yao iwemi. Ine nkuoneka waka ngati ine ndiri nganira yumoza wa imwe kuruska umwe ine nkavira. Chivuta wa mtumbikani imwe ndiro pemperorane. Ndipo kumuongani imwe mwachimwemwe. Sono ichi changuperekeka kutimanya uno ine ningava ngati ine ningayoya kwa ime kwa kanyengo pa mbiri ya umoyo wane. Icho ndi chindi chinonono kwa ine. Iyi iwe nge nyengo ya kudanga ine ndiri kuyazgapo kuchioya ichi kwa virimika vinandi. Ndipo ine ndiwe nge na nyengo chara kuyoya kalikose. Kwene gawo wakala ichi. Ndipo mwene mumo umu. Ine nda nangisika vinandi chomini, nda chita vindu vinandi ivyo vikawa viheni. Ndipo ine ndi kumbenge kuti imwe mukupulikira pa radio na imwe mulimuno, kuti imwe mutorenge kwa nangisika kwane kuwa malibwe kavikuvazgo chara. Kwene malibwe kakukwerapo, kumtolerane imwe kufupi na fumu Yesu. Teura usikuno makadi ka pempero kakwenera kupelekeka chifukwa cha uteveti wa machirisiko usikuno. Sono para ise tukiyoya za utebeti wa machirisko. Chikungana mla kuti ise tichizgenge mnyake chara. Ise tiza mkupemperera mnyake. Chihuta ndiyo wakuchizga. Iyo waba waka wakuchizichomene kwa ine kuzgora pempero. Ndipo ine nkayoyanga kwa bwana za mneni wakuchuka kuno nyengo inyake kale. Ndipo kukafumbika kuti nchifuka uli mneni uyu wakapempereranga baruari chara. Ndipo mneni wakayoya kwa bwana wa maungano gane wakati usange mneni uyu wakugomezga mu machirisiko ga uzimu. Kwenu usange iyo wangayamba kupempelera baruari. Ichi mbwenu chitimba nizgenge utebeti wake chifuwa iyo wakovgrika na macharichi. Macharichi ganandi, ndipo ganandi ga iyo wakugomezga chara mu machirisiko ga uzimu. Cheora ine ndiri na nchindi na tumbiko kwa mneni uyu chifuwa iyo wakusunga marogake. Marogake ganchito. Iyo panji wangamanya, ine ningatora chara marogake. Ndipo ine nkukaika usenge iyo wangatora marogane. Isetose tirinago maro mufumu wa chuta. Isetose tiri kugumatizgana pa kumoza. Vya wananga mta kupambana kwenye mzimu ngumoza. Maonekero waka kupambana, ndicho ine nangana mulanga kwenye mzimu umoza. Ndipo sono usikuno mautebeti gaya mbenge. Ine nkukanagana iwo banguti kwimba kuya mbenge pa 6 sate. Ndipo sono usange imwe muli uko mkupulikira pa redio, zanenge kuno kuti mzakategerezge ku ichi. Ichi ndi, ichi chiza mkuba chakutowa, nchiweme nyengo zose. Ndipo nteura ine ngukumba kuyoya kuti makadi ka pempero kaza mkupelekeka mwaruwiro para uteveti uu wa mara. Maringa uteveti uu wa mara waka, usange imwe mulimuno, ndipo mkukumba kadi la pempero. Ine nangu palirikira kwenye kura nyingu ichoko waka ya jumpa. Mwanawane panji Mr. Messiah, panji Mr. Gold. Iwo waperekengi makadi kama pempero. Imwe karani waka mpando winu. Maringa utewetu uu wa mara. Kalirirani waka pampando winu wa makutiba nyamata wangamanya kufika kudira uko kuzira mumzere. Na kutora makadi kama pempero kama kuperekeka waka mwaruwiro ruwiro waka. Umo vanga chitira. Umo umuza mkuba mchanya panji pasi, palipose. Vipinda vya pasi panji palipose imwe muri. Kalirirani waka pampando winu ndipo banyamata vama nyenge kuti imwe mulimuno wa mkukumba kadi la pempero. Ndipo nteura usikuno ise itipempere denge varuari. Ndipo sangefumu isi ndenge chara magano gano gane. Ine ngukumba kuparazga usikuno pachisambizgo. Usange imwe mungatirongora ise badada. Ichi chiti kwa nirenge ise. Sono ine ngukumba kuberenga kakuti gangaba makane kumahanya uyu. Kuti tiambepo waka mbili ya umoyo. Usangika umo mubuku la Wahebere chipaturo 13. Ndipo tieni tiambile apa pafukufupi. Ine ndi oye kuti pafukufupi verse 12. Wherefore Jesus also that he might save the people. Teura Yesu nayo makuti iyo watuiske vantu na ndopa za iyo yeka. Wakakomwera kuwaro kwa chipata. Tieni ise tirute. Ipo kwa iyo kwa mbla wofi. Tiege ntombozgo yake. Pakuti kuno ise tirije msumba wakukalirira. Kweni ise tikupenja umoza uo ukwiza. Sono uo ndi wa mtundu wa makani. Pakuti ime wanani. Usange ii ndi mbiri ya umoyo. Panji chinyake chilichose kukwaskana na muntu. Ise eti kuchichindika chara icho. Ndipo makamaka vya kari vya muntu. Usange uu kawawehene ngatindu mawane ukavira. Kweni ine nangukanagana. Usange ise eti ngaverenga lemba. Chivuta wangamanya kutumbika lemba. Ndipo ganogano rane ndakuti. Kutikuno ise tirije msumba kukaririra. Kweni ise tikupenja umoza uo ukwiza. Sono ine nkumanya kuti imwe mkutemua kuchomene Los Angeles. Imwe mulinawo ufuru wa kuchita nteura. Uu ngukuru msumba wa kutowa. Na nyakuinda wake na vinyake vinandi. Ndipo uli uu ndi msumba wa kutowa. Mpepo ziwemi. Kweni msumba uu ungakaririra chara. Uu kwenera kuwa na umaliro. Ine ndiri kufikako kuromu, kwenye kuko mafumu kakuru na misumba iyo wakaganagana vangamanya kuizenga ya mbora kubwanganduka. Ndipo jimani pasi mafiti 20 kuti musange nanga ndi mahamiga uu. Ine ndiri kufikako kwenye kuko wafaro wakawana mafumu gawo kakuru. Ndipo imwe mchite kujima pasi kuti musange kwenye kuko wafaro wakuru wakuru wakalamurira. Tose ise tikutemwa kuganagana za misumba itu na maro itu. Kweni kumbukirani, aga ganga kalirira chara. Pala ini nkawa msipuka mchoko, ini nkatimanga kuluta kukuni likuru la mapule. Mucharuchane ise tirina makuni ganandi ganonono. Ndipo nteura ise tikawana makuni aga ga mapule. Mapule wa shuga na icho tikuchema kuti mapule mnonono na mapule mtechi. Kuni ili likuruchomene, ili likawa kuni la kutowa chomene. Ndipo para ine nkizanga kufuma kuminda, kudumulanga, uteka na kukorora. Ine nkatemwanga kuruta kukuni likuru ili na kukarapasi kusi kwa ili na kulavisika kuchanya. Ndipo ine nkamanyanga kuona mintavi yake ikuru, mintavi ya nkongono ikusungunyika mumpepo. Chikuni chikuru chomene. Ndipo ine nkati. Ime mkumanya, ine nkugomezga kutikuni ili likalenge apa virimika mahandred na mahandred. Paka jumbanyengo itari chara, ine nkalavisika pakuni lakari. Ili liriwaka chigodo. Pakuti kuno ise tirije msumba wa kukalirira. Chara, parije panopasi icho imwe mungalaviskako icho chiza mkukalirira. Ichi chikwenera kuwa na umariro. Chitichose icho ncha chivundi chikwenera kupereka ntowa kuchambula chivundi. Njeura kwari ise timange mesewe itu ya kutowa uli. Kwari ise titozge uli nyumba zitu. Ichi chose chikwenera kumara. Pakuti kuno kurije icho chinga kalirira. Chambala kuoneka cheka pera ndicho chikukalirira. Ine nkukumbukira nyumba iyo ise tikakarangamo. Ii ikawa nyumba ya kale ya makuni ya kumata na dongo. Ine panji vanandi vandaiwonepo nyumba ya kumata na dongo. Kweni yose ii ikamatika na dongo. Ndipo vigodo vikuru ivyo vikawa mnyumba ya kale. Ine nkaganagana kuti nyumba ira iza mkuima virimika mahandred na mahandred. Kweni imwe mkumanya mwanyauno apo nyumba ira ikawa wakuzenga po nyumba. Apa apa kuoneka mwakupamba na chomene. Chirichose chikusinta. Kweni njipo ine nkazgovera kuona adadawane. Iwo wakawa wafupiko nteura. Muntu wakututuwa. Wankongono chomene. Ndipo iwo wakawa yumoza wavantu wachoko wankongono chomene au ine nkabamanyanga. Ine nkakumana na Mr. Coots, muntu uyo iwo wakati mwanga kubira na yonchito mtengere. Iwo wakawa wakuisi ya makuni. Ndipo pakati pajumba hapa fupi chaka, ndipo Mr. Coots ni mbwezi mweme chomene wa ine. Ndipo dikoni mumpingo wa kudanga wa Baptist. Ndipo iyo wakati, bile iwe kuoneka kutindiwe muntu wa nkongono nadi. Ndipo ine nkati, chara, ine ndiri chara Mr. Coots. Iye wakati, usange iwe ukakosga kwa adada wako, iwe kwenera kubanteura. Wakati, ine nkamona mtiura uzito 140 pounds, kukwezga chigoto mungoro pa yoyeka. Icho uzito ukawa 900 pounds, iye wakamanya waka umuanga chitira ichi. Iyo wakawa wankongono. Ine nkamanyanga kumuona iyo kufika kumaro kutuwagezi na kunozgekira chakuria. Apapa mama wakamanyanga kubachema iyo. Ndipo ise tikawa na kuni lakari la apuro uko kundhazi kwa baraza. Ndipo nteura kakavako ganyake katatu panji ganai gachoko kudera kunyuma. Ndipo nkanila pakuni la pakatikati pakawa galasi lakari la kuonera. Likawara kusweka, kairole likuru. Ndipo likakozikira kurwandi la kuni na mizumari inyaki kupindikira mkati. kuoneka ngati ndi icho banyake ba imwe makarepentara mukupulikiza mungachichema kuti mahangara ga malaya. Uhu ukapindikira mukati kuti ukolerere galasi mu maro yake. Ndipo pakaba chisikako chakare cha chibekete. Kasimbalinga bali kuchionapo chibekete chakare, chisikako chakare cha chibekete, ine ningamanya kuchiona waka ichi. Ndipo nteura pakaba kabenchi kachoko kakugezerapo. Katabwa kachoko waka na karundi kakusendemukira kusi kwa iri. Kukomerereka kuchikuni. Ichoko ya kareko pampu ya sulfure yene iyo ise tikapoperanga maji. Ndipo ise tikagezeranga pakunirakare. Ndipo amama wakatimwanga kutora masaka la ufu na kupanga matauro. Walipo minyake warugiriska ponchito tauro la saka la ufu. Enya, ini ndiri na chikomezgo, ini nkuona kuti ndiri kukaya sono. Ndipo kakuru gana matauro kakomi kakare. Ndipo para iwo wakatigezikanga ise tabana wachoko. Iwo waka tikapurikanga angati iwo waka guzumulanga kuskapo chikumba nyingo zose para iwo waka guzumura. Ndipo ine kukumbukira matauro lakare lira la saka la ufu. Ndipo iwo waka uskangako uzu unyake kuiri kupanga tumuguruzi tuchoko tuchoko kuchita angati kulitoweska iri. Kasi mbalinga wali kugonapo pampasa enya. Ine ndi oyenge. Kasi mbalinga waka manyanga ichopiro wachiguduri wakawa, enya, mpale Glover, ine ndiri kukaya sono, mune nesko wose. Mpasa, enya, apa panda jumpe nyingo itarichomene chara kufumira apo ine ngafumapo waka pa imoza. Ndipo iyi ikawa, oh, iyi njiweme kugonapo, njiweme. Njewora mnyengo ya kuzizima iwo wakutora bedi la kale la mahungwa na kutandikapo pa iri. Imwe mkumanya. Ndipo njewora wakachitanga kutikiska saru ikomi pachanya pa ise. Chifuwa chiuvi chikanjiriranga mu vidangazi vya nyumba. Imwe mkumanya. Kwenye kuko matairosi ya matabwa kakamanyanga kugadabukira mchanya. Imwe mkumanya. Ndipo chiuvi chikamanyanga kunjirira muaga. Ndipo oo. Ine nkumanya kuchikumbukira chira makora chomene. Ndipo adada wakawa na blanchi la kumetera. Ine sono ichi chimuzu kumisikeninge imwe. Ili likapangika kufuma kumapekesi ka vingoma. Blanchi la kumetera la mapekesi ka vingoma. Iwo wakamanyanga kutora sopo ya kare ya vyoto ya amama iyo iwo wakapanga. Kuitora iyi na kuipaka iyi kumaso na burashi ili la makanta ka vingoma. Na kuumeta uu na mukuru rezara wakare wakunyoroka. Ndipo pasabata iwo wakamanyanga nyanga kutora viduskwa vya mapepara kubatika korara yao zingirizge. Iwo wakavwaranga makorara ya plastiki na kuvika ichi korara zingirizge ngati nteura kuwapa kuti to vurireke kufika mkorara la shati yao. Kasi imwe mkachikonapo icho chikuchitika chifukwa mwe. Ine kuchikumbukira chisimi chichoko kusika kura. Kwenye kuko ise tikatimwanga kuya katika maji kakumwa. Na kutekera maji gitu na nkombo ya kare. Kasi mbalinga bali kuiwonapo nkombo ya kunegera. Enya, kasi mbalinga ba imwe mkufumira kukenta kienteura. Enya, ipo la wesikani wakakuno kuvina kentake. Inya, mwe, ine ndiri nkanira pa. Ine nangugana kuti wose mba okezi na arkezi kudera kuno. Kwenye kukuoneka ngati kentake yikutora maro. Enya, iwo wakasanga mafuta mkentake miezi ichoko ya jumpa. Imwe mkumanya, nteura panyake rekani vanji ba iwo wakuiza kuchigaba ichi. Ndipo nteura ine kukumbukira apo adada wakatimanga kuiza na kugeza kunozikera chakuria. Iwo wakamanyanga kupindira mchanya mawoko galaya na mawoko gara kakututuwa gafupi. Ndipo para iwo watambasura mawoko gao kutivageze. Pakutira maji kumaso kwao, minofuira ikatukumuka mu mawoko gao gafupi. Ndipo ine nkati, ime mkumanya adadavane waka rengi na umoyo virimika 150. Iwo waka wabankongono chomene, kweni iwo wakafwa na virimika 52. Mkuona, kuno ise tirije msumba ukaririra, uo mbunenesko, ise tinga karirira chara. Sono tieni tiende ulende uchoko ise tose. Walipo waliose wa imwe muno walina mbiri ya umoyo, ngatindu umo ine ndiririnayo. Ndipo nchiweme kuyoyangapo vya umoyo wakare kamoza paka nyengo. Kasi imwe mkanagana nteura chara, tiwelele waka kunyuma. Ndipo tieni tose tiwelele kunyuma paka nyengo kachoko. Kunyuma kuivyo tikachitanga ngati vana wachoko. Ndipo sono chigawa chakudanga chambiri ya umoyo. Ine ndi kwasikengeko waka kuichi pachoko, chifuwa iyi yiri mbuku ndipo banandiva imwe mulinalo buku. Ine nkababikira mkanyumba kachoko kumapiri, kutali uko kumapiri kakentake. Iwo wakava na chipinda chimoza umoise tikakaranga. Pakavavye chikuduli chakutandika apu pasi. Nanga nditabwa pakavavye pasi. mbweno pakaba waka pa dongo. Ndipo kachigodo, pachanya pa kachigodo pakadumulika kupanga marundi katatu pa ichi. Lira likaba tebulu litu. Ndipo vose wa Branham machoko vachoko vakakumananga pene papo zingirizye. Ndipo kuwaro kuntanzi kwa yakari choko ya matabwa. Ndipo kukapanga matope, kuoneka ngati guru la bakunda la kara likusevera pafuvu kuwaro. Imwe mkumanya, banunguna vose vachoko vachoko. Ise tikaba bankonde na banai kula. Na msungwana mchoko imoza, ndipo nadi iyo wakabana nyengo inonono pakati pagurulira la banyamata. Ise tikwenera kumchindika iyo mpaka mwanyauno kufumira pavindu hivyo ise tikachita mumazuwagara. Iyo wakatundekanga kuruta na ise kulikose. Ise tikamchimbizgiranga kunyuma. Iyo wakaba msungwana. Nteura iyo wakatundekanga kukwaniska ichi, imwe mkumanya. Nteura ise tikawa, ndipo tose. Kukumbukira kuti kunyuma kwa tiburo ise tikawa na mipando yivilipera. Ndipo iyo ikapangika kufumira kumikusa ya kuni. Makuni waka kukora gatechi kuvikika pakumoza. Pasipake kumangika na mikusa ya kuni la kukora. Kasi mnyake walikuwonapo mpando wa mkusa wa kuni, enya. Ndipo ini ndichari kwapulika amama. Oh, nyengo inyake para ise tikaruta kumaro uko iwo wakamanya kuwa na pasi pa kuyalika matabwa. Na vana avara pachipakato chao ngati nteura. Na kuchikanga waka mpando ula gubudu, gubudu, kuchaiska pasi. Ndipo ine kukumbukira kukanizga vana machoko kuleka kufumira kuwaro. Apo iwo wakachapanga panji chinyake. Iwo wakaugonikanga mpando pasi na kunganamula uo makuchita kupinjika pakomo. Kutibana wachoko waleke kufumira kuwaro apo iwo wakawa kutivaruta kuchisime kuya katika maji na vinyake nteura. Ndipo amama wakawa na virimika 15 apo ine nkababikiranga. Adada wakawa na 18. Ndipo ine nkawa kudanga pavana 9. Ndipo iwo wakandipalira ine kutimlenje uo ine nkababikira. Sono ise tikawa wakavu chomene, wakavu wakachomene wa wakavu. Ndipo ise tikawa vye nanga ndiwindo mnyumba ichoko iye. Iye ikawa na chijaro chichoko cha makuni, icho imwe mkajuranga. Ine kukaika usangi imwe muri kuchuonapo chindu chandewora icho. Chijaro chichoko waka chatabwa icho chikajurikanga maro mawindo, imwe mkachirekanga ichi chakujura nyengo ya mahanya, ndipo mkachijaranga ichi na usiku. Ise tikawa vye magesi panji nanga ngubuska tire mumazwa awo. Ise tikawa na icho imwe mkuchema koroboi. Sono ine mkumanya chara kwari imwe mkumanya kasi koroboi nchichi. Enya, kasi imwe mku, ndipo kasi imwe mkaigulapo. Kubuskapo findo la paini. Pakuti kutoro waka findo la paini na kulibuska ili na kuligoneka ili pachibenekerero ili igorerenge. Ndipo umo ndimu likafumisikanga josi pachoko kweni hiyo wakavavye mipando ndipera ya kuti ingapsa. Teora mbwenu waka, kanyumba kakapokea josi. Ili likakwela makora waka chifukwa mura mkawa maro ganandi kudenga kuti ili ringamanya kufumirako. Nteula ili ndipo ine nkababika pa April wa 6, 1909. Kumanya, ime mkumanya, icho chikundi pangisa ine kujumbirako 25 pachoko sono. Ndipo nteula mlenju uo ine nkababikira. Amama wakati iwo wakajura window. Sono ise tikawavye madokotara. Kula kukawa mzamba. Mbwenu, ndipo mzamba yura wakawa gogowane. Ndipo nteura para ine nkati ndababika. Ndipo kulira kwane kukudanga. Ndipo amama wakakumbanga kuti wamuone mwana wawo. Ndipo iwo wakawa mlara chara kweni mwana iwoveka. Ndipo para iwo wakati walijula windoli choko. Pakufuma waka kwa zuwa. Pafupufupi 5 koroko. Ndipo ka, paka waka dunduru mlara waka wakumpepete kwa chivuati chichoko. Ngati ndi umomose muri kuchivonera chituzuzi cha ichimu mubukulane lambiri ya umoyewane. Kadunduru mlara waka kara padira apo kuimbanga waka na chosi icho chikawa mwa iyo. Ine nyengo zose nkubatemwa waka dunduru. Sono imwe vanyamata uko mkupulikira pa redio, mungala sanga chara tuyunituane. Imwe wonani, utundi tuyunituane. Kasi imwe muri kupulikapo nkani ya kari ya kadunduru, umo uyu wakasangira nganga yake iswesi. Ine ndireke zgenge penipapa pakanyengo. Umo uyu wakasangira nganga yake iswesi. kukava fumu ya mafumu ikafwanga zivari moza pampinjika. Ndipo iyo ikasugikanga, ndipo pakavavye yumoza wakamanya kufika kwa iyo. Iyo ikavavye yumoza wakuti ntena wakamvira iyo. Ndipo kukava kayuni kachoko kaskwesi ako kakakumbanga kuti kakule mzumariira kufuma pampinjika. Ndipo iko kakarutirira kurukiranga pampinjika na kusungunyanga mzumariira. Iko kakava kachoko chomene kuti kayikure ira. Ndipo nganga yake yose ikazgoka iskwesi na ndopa. Ndipo kufumela pene papo nteura ganga yake njiskwesi. Munga ira sanga chara iyi anyamata. Ireka ni yeka iyi. Iyi ikakara kumpepete kwa window kuliranga umokadunduru wa kuimbira. Ndipo ndipo adada wakajara window. Ndipo para iyo wakati varijara window richoko la chijaru. Kungweru kwa kura uko imwe mkuona mchituzituzi kukiza kuzunguliranga mkati mwa window. Vakuti ama mawane. Ndipo kukaimirira pachanya pabedi. Agogo wakamanya chara chakuti vayowoye. Sono ise ndise, tikawa banja na mbla kusopa. Vandu vakwitu mba katolika. Ine ndine mu Irish kufikawa vyose. Adadavane ndiwa nadidi mba Irish, Branham. Amamawane mba Harvey. Pakuti awisikewo wakatora mwenye wa Chiroki. Jewura chira chikapuanya ubare pachoko wa ndopa za Irish. Ndipo adada na mama wakarutanga chara kucharichi. Ndipo iwo wakatolera na kuwaro kwa mpingo. Ndipo iwo wakavavye chisopo na pachoko pose. Ndipo kuseri kura kumapiri kukavavye nangandi mpingo wakatolika. Teura iwo wakiza kudera kwenye kura wakukazikika wakudanga. Vabranham waviri wakiza kwenye kura. Ndipo kufumira kwa iwo kukababika mpapi yose ya wina Branham. Ndiwo muwiro wabanja. Ndipo nteura iwo wakajura. Para iwo wakati walijura window ili ndipo kungweruka uku kaimirira mwenemura. Iwo wakamanya chara chakuti vachite. Adada wakamugulira iyo amama wakati. Peyaralipia na ovororo chifukwa cha mwambo ugu. Iwo wakaimirira na mawoko gawo mutumba la pantazi la ovororo. Ngati ndi umovandu wa mtengere na wakuhisika makuni wakachitiranga mazubagara. Ndipo ichi chikawa wofya iwo. Enya, para ine nkati ndakulako panyake mazawa kumi, panji chinyake. Iwo wakanditolera ine kumtunda kumpingo uchoko wa Baptist, wakuchemeka Opossum Kingdom. Mpingo wa Opossum Kingdom Baptist, ilo ndizina likuru. Wakawako mparazi wakare wakenda kwenda, mparazi wakare wa Baptist wakizanga kuderakula kamoza pa miezi yose iviri. Pa vantu wakavanga na ungano uchoko pa kumoza. Iwo wakarutanga kuya kaimba sumuzi nyake. Kweni iwo wakavanga na uparazi kaviri kaviri pale nyengo yao ikakwana. Iwo wakamulipiranga iyo chaka chirichose saka la majungu na vindu vichoko ngati teura. Ime mkumanya. Ivyo vantu wakamanya kuunjika kuti wapeleke. Ndipo mparazi mlara wakafika kwenye kura. Ndipo kwenye kura iyo wakandipemperera ine ngati msipu kamchoko. Ula ukawa ulendo wane wakudanga wakucharichi. Mchirimika chapa fupi fupi, chinyake kujumbirako virimika vivili pachoko, mbone wone ya kudanga ikachitika. Enya, iwo waka wapalira kose kose kumapiri kwenye kura kuti, kungweruka uku kukawoneka. Njewura iwo waka yeze ya kusachizgapo ichi. Banyake wa iwo wakati ula ukainera kuti ukawa ungweru wa zuwa kuonekera pa galasi mwenyumba. Kwenye mkawavye galasi mwenemura. Ndipo zuwa likawalinda kwere. Njewura apa kukawa mlenji chomene pa 5 koloko. Ndipo nteura iwo wakaru wako waka zaichi. Ndipo para ine nkawa pafupifupi, panyake kuwa kufupi kuvirimika vitatu. Sono ine nkienera kuwa mneneska. Viripo vintu pano ivyo ine nkutemu achara kuti ndiyo oye. Ndipo ine nakumbanga ntena nanguchijumba ichi na kuleka kuchioya ichi. Kweni ndipo uri kuyoya unenesko. Imwe mkwenera kuyoya unenesko usangi ichi chiripa imwe mweka panji pavantu wakwinu. Muwe waneneska hapa ichi. Ndipo nteura nyingo zosu. Chikuwa chimozi mozi. Adadavane wakawa kutari chomene kwa kuti wangawa muntu wa kusopa. Iwo wakawa nadi muntu wa mapiri uyo wakamanga pafupufupi nyingo zose. Ndipo iwo wakasangika musuzgo inyake mkutimbana. Ndipo kwenye kura kukawa vantu wavili panji watatu au pakakara pafupufupi kukomeka apo iwo wakatimbananga, kulasananga na kuchekananga yumoza na mwenyake na vimai. Papando linyake nteura uko kumapiri. Ndipo adada wakawa yumoza wa wakwambisika kutimbana uko. Chifukwa chakuti penipara pakawa mugwezi wa iwo uyo wakapetekeka. Ndipo wakatimba mwenyake na mpando. Ndipo wakawa mundiura wakafumisika na chimai. Ndipo wakarutanga kuya kamucheka mbwezi wa adada na chimai ichi pa mtima wake. ndipo adada wakatora gawarawo ndipo nadi uku ukainera kuti kukava kutimbana kwa kofya chifukwa iwo kufumira kutari uko ku Berksville mitunda inandi kutalika iwo wakatuma wa polisi kulondora adada pahachi njeura munjiura wakagona pafupi kufwa panyake vingava kuti vantu vanyake vakukwake vakupulika ine ndizinurenge zinarake Will Yarbre ndiro likava zinarake iyo panyake ine kugomezga vanyake va iwo vali mcalifornia vanyamata vakwake kweni iyo wakava wankaza muntu wankongono chomene wakakoma msepuka wake yeka na chisuro cha mpanda njeura iyo wakava muntu wankongono chomene ndiposo muntu mweheni ndipo njeura pakava kutimbana kukuru na vimai pakatikati pa iyo na adada ndipo adada vane pafupi wakati wa mkomengi mundiura njeura iyo wakainera kuchimbira na kufumamo mkentake na kuiza kuyambuka muronga kufika ku Indiana ndipo iyo wakava na mkuru wao mwene uyo wakakaranga panyengo ira Louisville, Kentucky. Wakawa okovirana na mlongozi wa Wood Mosaic Sawmills Mkentake Louisville. Ndipo ntheura adada wakiza kuzakapenja mkuru wao mlara. Adada wakawa mchokochomene kubanyamata pavana 17. Ndipo ntheura iwo wakiza kuzakapenja mkuru wao mlara. Ndipo hapo iwo wakawa kuti wakarako pafupi chirimika. Iwo wakatondekanga kuwerako. Chifuwa dango likawapenjanga iwo. Ndipo ntheura paraise tikati itapulika kufumina kwa iwo pakarata. Ya kulembeka na zinarinyake. Kweni pakuti iwo wakawapalira amama umuichi chingaza kawira kuti iwo wazakapulike kwa iwo. Ndipo ntheura ine nkukumbukira zvarimoza chisime nyumba ya matabwe ichoko iyi chikawa waka kuseri kwa nyumba. Ndipo panyingo yene ira pamanyuma pali 9 pambano ya miezi 11 pakatikati pa ine na mnunguna wane wakutikana. Ndipo iyo wakawa wachari kukwava. Ndipo ine nkawa naligwe likuru muokolane. Ndipo ine nkayezi anga kumlongora iyo umo ine ningaponyera na nkongono libwe iri mumatope gara. Kweni kuko chisime chikakamuka ndipo chikapanga dongo la matope. Ndipo ine nkakapulika kayuni. Ndipo iko kakaimbanga mkuni mchanya. Ndipo ine nkalawisika mchanya kukunilira, ndipo kayuni kakaduka kakaruta. Ndipo para iko kakachita ntheura, lizgu likayoya kwa ine. Sono ine nkumanya imwe mkuganagana kuti ine ningaganagana na kukumbukira chara icho. Kweni fumu chuta mwene uyo ndi mweruzgi wacharo chapasi na kuchanya na vyose ivyo viriko, wakumanya kuti ine nkuyoya unenesko. Kayuni kara para iko kakatikaruta, lizgu likiza kufumira apo kayuni kakaba mkuni, ngati ni mpepo ya koleka mchivuati, ndipo iri likati, iwe wa mkukara kufupi na msumba wa kuchemeka New Albany. Ndipo ine nda karako kufumira panyengo apo ine nkawa na verimika vitatu mpaka nyengo iyi, mkatikati mwa mitunda itatu mu New Albany, Indiana. Ine nkaruta ndipo nkakawa palira amama zaichi. Enya, iwo wakaganagana kuti ine nkarotanga waka panji chinyake. Pama nyuma ise tikasamukira ku Indiana ndipo adada bakaruta kuya kagwira nchito kumunchu Mr. Wathen mundu msambazi. Iyo ndi mweneko wa Wathen Distilleries. Ndipo iyo wakawa na masheya kakuru. Iyo ndi pwepwete. Ndipo mlara wa basirikali Louisville na vama severo na vinyake vinandi. Ndipo ntheura ise tikakaranga kufupi kwene kuko. Ndipo adada pakova muntu mukavu. Ndipo uri iwo wakakaranga chana kwa mbla kumwapo. Njeura iwo wakaruta kuya kapanga kachasu mucha kuchezera. Ndipo njeura ichi chikapereka unonono pa ine, chifuwa ine nkava mlara chomene pavana. Ine nkainiranga kuiza na kuzuzga maji mucha kuchezera mowa ichi. Kuti mapaipi gavenge kakuzizima apo iwo wakucheza kachasu. Ntheura iwo wakayamba kugulisika ugu. Ndipo ntheura iwo wakawana viviri panji vitatu vya kuchezera vira. Sono ili ndiro gawole ni ilo ine nkukumba chara kulioya kwene uumbu nenesko. Ndipo ine nkukumbukira suvalimoza kufuma kongokwe ngizanga uko kunyumba nkaliranga. Chifukwa kunyuma kwa marogara kukaba chiziva. Iti kwene kuko iwo wakati mwanga kuya kagomorako aisi. Vanandiba ime mkukumbukira apo iwo wakati mwanga kuya kagomorako aisi na kumivika uyo mumashivini. Enya, umo ndimo Mr. Wathen wakasungiranga aisi kuderakura kumuzi. Ndipo adada wakaba drivara wa iwo, drivara wawo. ndipo parachi chiziva ichi chikava chakuzura na somba ndipo para iwo vakarotanga kuyaka Gomora aisi na kuzanganayo uyu na kumivika uyu mumashivini ndeura para aisi wakati wasungunuka munyengo ya kutukira apo wakamaranga uyu wakava ngati muweme umo ine nkwananganira kuyana nkanira ngati aisi wa munyanja ndipo iwo vakamugirisanga nchito uyu kuti vamwe chara kweni kuti vasungirire maji kuvaka kusizima kuvika mumpepete mwandoo zawo na mkaka wawo na vinyake nteura ndipo zivamoza pakunyamula maji kufuma kunyuma uko kudirawo ili lene ilo likava kumpepete kwa tauni ine nkachemerezganga kwemwene uyo nta wakava nako ala chifukwa ine nkava kuti ndafika kufuma kusukuru ndipo vanyamata vose vakaruta kuchiziva kukaveja ine nkatimwanga waka kuveja ndipo nteura iwo vose vakaruta kukaveja kupatulako ine ndipo ine nkainera kutekera maji muchakuchezera ichi ngumanya mwe vala vakainera kuva amama uku kukava kunikanizike yako ndipo ine iyi ikava nchito ya kuvava chomene ndipo ine nkukumbukira nkizanga kudera kula na njove ya kukhoboka ndipo ine nkavika chikanda cha chingoma kuvungirizika kusi kwa njove yane kuti ireke kutora fuvu kasi imwe muri kuchitapo icho kuvika waka chikanda cha chingoma kusi kwa njove ngati nteura na kumanga urusi kuizingirizika iyi ichi chikukorerera njove inu muchanya nkanira pafupifupi ngati mutu wa furu imwe mukumanya kuraza kuchanya imwe mungamanya kundirondeza ine kulikose uko ine nkaruta na chikanda cha chingoma ichi kusi kwa njove yane penipapo ine ndipo ndenge na ichi imwe mukumanya ine nkavavye sikapato zakuti ntena nkavwara nteura ise tikavwaranga sikapato chara hafu ya nyengo ya kuzizima nyengo zinyake kusange ise tikachita ise izi zikava waka izo ise tikachita kusora munyake wakamanya kutipa ise ndipo malaya kufuma kumunyake wachisungusungu wakamanya kutipasa ise ndipo ine nkaimirira kusi kwa kuniiri ndipo ine nkaimirira waka penipara kuchemerezganga waka umu mukava mseptembara chifukwa ine nkakumbanga kuruta kukaveja ine nkainera kuti ndizuzge migomo inandi ya maji na vyakutekera vyakumata na pura kutalika kufika waka chamdera umo hafu ya garoni chifukwa ine nkava waka mwanamchoko wa virimika pafupifupi 7 ndipo ine nkakatiranga aga muchimgomo chikuru ndipo nteura nkawereranga koso na kuya katora ndoo zinyake ziviri na kuizaso kuzuzganga ichi aga ndiwo maji ise tikava nago ndipo iwo vakarutanga kukapangira mova unyake wa masese wa vingoma usikuura madoda aga na adada uko kunyumba ndipo ine nkaliranga ndipo panyengo imoza ine nkapulika chinyake chikupanga chiwawa ngati kavuruvuru chinyake ngati ichi sono ine nkugomezga ichi chikusokosera chomene chara kurutanga chiwawa waka ngati icho enya uku kukava nkanira chete ndipo ine nkalavise kosekose ndipo imwe mukumanya kasi kavuruvuru muchoko ine nkugomeza kuti imwe mukuzichema izi mpepo zichoko zakuzungulira munyengo yakuputa kwa chaka izi zikuyambika mumunda wa vingoma imwe mukumanya mahamba na vinyake nteura munyengo yakufunda pachoko kura mahamba gakayamba waka kuzgoka ndipo ine nkavakusi kwa kunilikulu lituva la popula kaimirira pafupifupi chapakatikati pankhokwe na nyumba ndipo ine nkachipulika chiwawachira ndipo ine nkalavise kosekose mkava wakachete nkanira ngati ndi umo muliri muchipinda ichi pakavavye hamba likaputanga kulikose panji chilichose ndipo ine nkaganagana kasi chiwawachira chikufumira nkhuu enya ine nkaganagana kukuendera kuti nkutali na kuno mwana mchoko waka ndipo ichi chikakulanga na kukulanga ine nkanyamula ndoo zane zichoko ndipo nkachemerezga nyengo zinadiko ndipo ine nkawuyamba munthu wayira ine nkapumuliranga ndipo ine nkafika mafiti kachoko waka kufumira penepara kufumira kusi kwa minthavi ya kunilikulu ili ndipo oh mwe ichi chikapanga chiwawa chakuzungulira ndipo ine nkanganamuka kuti ndilavisikeko ndipo pafupifupi chapakatikati kurukira mchanya mwakhunilira mkava kavuruvuru munyake kukorekera mukhunilira mbwenu kuzunguliranga na kuzunguliranga kusunkhunya mahambagara enya ine nkaganagana chinyake cha cherendo chara za chira chifukwa ichi chikachitika waka munyengo ira ya chirimika ndipo munyengo yakufunda pachoko chifukwa vakavuruvuru vara vakwiza pachoko ise tikuzichema izi vakavuruvuru ndipo izi zikutoroska fuvu imwe muri kuzionapo izi kuviparamba ngati ntheura chinthu chimozimozi. Ntheura ine nkhalawiska kwene uyu wakaleka chara, kawirikawiri uyu wakuchitika waka nyengo yechoko, mbwene uyu wakuruta, kwene uyu wakawakare mwene mura maminiti kawiri panji kusazikirapo. Enya ine nkayambaso kuyenda mthowa, ndipo ine nkanganamuka kuti ndilawiskeso ku ichi. Ndipo para ichi chikati chachitika, lizgu la munthu kupulikikwa ngati ndi umolane lilire likati. Nta iwe ungamwanga kukweva panji kukazuzga tupilako mtu wa iliyose. Kuza mkua nchito ya iwe ya kuti uzakachite para iwe wakulako. Chifukwa, ichi chikanitendemisikira ine kunyifwa. Ime ya munga ganaganira umomsepuka mchoko wakapulikira. Ine nkataya pasi ndo ozira, ndipo ine nkaruta kunyumba mamankaro umo ine nikamanya kuchitira. Kuchemerezganga pachanya pa mazgugane. Ndipo mkawa vipiri mcharuchira, njoka. Ndipo izi nza poizo ni chomene. Amama vakaganagana pakuiza mpepete mamunda, ine panji nkaponda rundirane panjoka ya poizoni, ndipo vakachimbira kusaka kumana nane. Ndipo ine nkadukira mumaoko gawo, kuchemerezga, kuvakumbatira iwo na kuvafshefshonta iwo. Ndipo iwo vakati, kasi chasuga njichi, kasi njoka ya ngukuruma iwe, vakandilaviska ine pose pose. Ine nkati, chara amama, mulimundu mkunulira kusika kura. Ndipo iwo vakati, oh Bile, Bile, ukuneneska? Ndipo iwo vakati, kasi iwe wangu imirira ndipo wangu gona? Ine nkati, chara amama, muli muntu mukunirira, ndipo iyo wangu ndiparira ine kutindireke kumwa, ndipo ndireke kukweva. Kumwa mawisike na vintu, ndipo ine nkatekeranga maji mucha kuchezera mowa pene papo ntheura. Ndipo iyo wakati, nta iwe wangamanga panji kukazuzga tupirako mtuwa iliyose. Uo mbuheni, iwe ukumanya. Ndipo mwanawani, wamanarumi mwanichi na wanakazi. Ndipo mukumanya kwa nekweneko, ine nkawa ninda susikikepo za ichi panyengwe imoza. Fumu ikandivugira ine kufindu hivyo. Ndipo apo ine nkurutirira imwe mchuonenge. Jeura ipo kumwa chara panji kukweva chara, panji kukazuzga tupirako chara, pakuti kuza mkuma nchuto ya kuti iwe uzakachite para iwe wakurako. Enya ine nkayoya chira kwa mama, ndipo iwe wakandiseka waka ine, ndipo ine nkachenukanga waka, iwe wakamchema dokutara, ndipo dokutara wakati, enya uyu wachuruka waka mbwenu kwa mara. Njeura iwo wakandigoneka ine kuchipinda. Ndipo ine nkachitaso chara kufumira zvalira mpaka kuiri. Ninda jumpekoso kufupi kwa kunirira. Ine nkachitanga wofi. Ine nkaendanga rwandiri nyake la munda. Chifuwa ine nkaganagana mula mchanya mkuni iri mkawa muntu. Ndipo iyo wakayoyanga kwa ine mazu kakuru ago wakayoya. Ndipo njeura nyengwe nyake pakati pajumba pafupufupi mwezi. Ine nkaseveranga marbo na wanungunawane. Kuwaro kubaraza la kuntazi. Ndipo panyengwe imoza ine nkapulika chachirendo chikuiza pa ine. Ndipo ine nkalekezga ndipo nkakarapasi kumpepete kwa kuni. Ndipo ise tikawankanira kumtunda mpepete mamuronga wa Ohio. Ndipo ine nkalaviska pasi kurazga ku Jeffersonville. Ndipo ine nkawana biriji la kuzengeka ndipo likafika kusirga uko kwa muronga. Kutambarara pa muronga. Ndipo ine nkawana vandu 16. Ine nkawaverenga iwo. Awo wakambotoka kufuma penepara ndipo wakataya mamoyo gawo pabirijirira. Ine nkachimbira mwaruviri wankanira ndipo nkakawapalira ama mamane. Ndipo iwo wakaganangana kuti ine nkagonaturo. Kwene iwo wakachisungirira ichi mumaringaliro. Ndipo Verimika 22 kufumira nyengo ira biriji la town sono. Penepapo vanandwa imwe mkuyambukapo para imwe mkuyambukira kusiga kura. Likamangika pa muronga ura pa maro yenigara. Ndipo vandu 16 wakataya mamoyo gawo pakumanga biriji la pamlonga. Ichi chindatondekepo kubacha unenesi kwa nkanira. Umwa imwe mkuchuwenera ichi muno mnyumba ya kusopiramo. Ichi chakarati kuchitika ndheura nyingo zose. Sono iwo wakaganangana kuti ine nkachuruka waka. Chene icho ine ndine muntu wa wofi. Uo mbu nenesko. Ndipo sange imwe munga uneseska. Vandu awo mba kuyegamira kuwa ba uzimu mba kuchuruka churuka. Maonani valembi na maprofeti. Ndipo muonani William Kaupa mwene yura wakalemba sumu ya kuchuka ira. Kuli chiziva cha kuzura na ndopa kufuma kumisemba ya Emmanuelu. Kasi imwe muka imanya sumu. Ine nkaimirira kumpipete kwa dindirake karechomene chara. Mbari Julius, ine nkugomezga, ine ntaan kumanya chara. Enya, uo mbunenesko. Wakabanase kudera kwenye kula hapa dindirake. Ndipo kwenye kula para iyo wakati wailemba sumu ira. Ukubirizgi ukamleka iyo. Iye wakaezi ya kusanga muronga kuti wajikome, onani mzimu kamleka iyo. Ndipo vantu ngati valembi na wakwambiska na panji chara, ine hunganamula wa profeti. Muonani Eliya pada iyo wakayimirira papiri ndipo wakachema moto kufuma kuchanya, ndipo wakachema vura kufuma kuchanya. Njeura pada mzimu ukati wamleka iyo, iyo wakachimbira pakutendemesikika na mwanakazi. Ndipo chihuta wakamsanga iyo walimukati mumpanji pakati pa jumba mazuva fote. Muonani Yona na ukubirizgi wakukwanina pada Yehova wakati wamzozga iyo kuti wakaparazgi kura kuninivi. Mpaka msumba kukura ngati St. Louis ukarapa na kufuara viguduri. Ndipo nteura para mzimu ukati wamleka iyo. Kasi kukachitikachi kwa iyo, ise tikumsanga iyo pachanya papiri para mzimu ukati wamleka iyo. Kupemberanga kwa chuta kuti watore umoyo wake. Ndipo imwe wanani, ndi ukubirizgi. Ndipo para vindu ivi vikuchitika, ichi chikuchita chinyake kwa imwe. Teora ine nkukumbukira apo ine nkakuranga, ine nkakura kwa mnyamata mchoko. Ine ndi furumerenge kutindimarizge ichi mnyengo ichoko ikuiza iyi. Para ine nkaba mnyamata mchoko, ine nkaba nafundo ngati za mnyamata vose vanichi. Ine pakuruta kusikuru, ine nkaba sanga iwo basungwana vanichi. Ime mkumanya, ine nkaba wasone chomene, ime mkumanya. Ndipo ine pa umaliro nga jisangira ndeka kachibwezi. Ndipo ngati ndi mnyamata vanyake vose vanichi, pafupifupi wa msinku wa Mika 15, ine ngusachizga. Ndipo nteura o iyo wakaba wakutowa, mwe, iyo wakaba na maso ngati kankunda. Ndipo iyo wakaba na mino ngati ngale. Ndipo singo ngati kakowa. Ndipo iyo wakaba wakutowa nadi. Ndipo mnyamata minyake mchoko, iyo ise tikati mwananga. Nteura iyo wakatora ya awisikevake T-Ford modelu ya kare. Ndipo ise tikapangana deti na masungwa na vitu. Ndipo ise tikati tayam kubatora iwo kukayenda. Ise tikabana za kukwanira za kugulira magaroni gawiri ya mafuta. Ise tikachita kukwezga na jeki tayara la kunyuma kuti tiirizge iyi. Ine nkumanya chara kwari imwe mkukumbukira ichi panyake chara. Imwe mkumanya kuti muirizge iyi. Kweni ise tikayendanga mtowu wa makoragene. Ndipo nteura ine nkabana ma 5 cents ka choko mtumbalane. Ndipo ise tikayimirira pa maroga choko, ndipo tikatora ime mkamanyanga kugula chingwa cha kubika mwenyama na 5 cents imoza. Ndipo nteura o ine nkaba msambazi, ine nkamanya kugula vinai vya ivi, mkuona? Ndipo pa manyuma ise tikarga chingwa cha kubika mwenyama na kumwa koku. Ine nkayambapo kutora mabotoro kugawezgera. Ndipo mkuzizgo kwane, para ine nkatinda fuma, vanakazi vakaba kuti vayamba waka kuwa kufuma kuchizi panyingoira, panji kufuma kuumama. Kankundakane kachoko kakakwebanga ndudu. Enya, ine nyingo zose nda karanguwa na ganezo lane kumanakazi uyo kukwewa ndudu. Ndipo ine ninda sinde ichi na pachoko kufumera nyingo ira mpaka sono. Uo mbunenesko. Ndi chindu chapasichomene icho iyo wangachita. Ndipo uo mbunenesko nadi. Ndipo ine nkaganagana ine. Sono kampane ya kupanga ndudu ingamanya kundikuira ini paichi. Kweni. Ine ngumpalirani imwe, kuti uo ndi urwani waka wa Diablos. Ndi chakukoma chikuruchomene na chakukuteka ichocharu ichi chirinacho. Ine mpanyiko msepuka wane wawe mlowevu kuruska kuwa wakukweba ndudu. Uo mbunenesko. Ine mpanyiko ndi wane mwari wane wagonapasi warovera kuruska kumuona iyo na ndudu. Umo ndimo. Sono mzimu uu wachuta uulina ine. Usange uo ndi mzimu wachuta. Umo imwe panji mungafumbira. Imwe mkukweva ndudu mulina mwai uchoko para imwe mwakafika kura. Chifukwa icho waka. Nyengo zose imwe mchuone ichi pagome. Umo iyo wakuchisuskira ichi. Ndi chindu chieni. Rekani kuchita ichi. Vazimai usange imwe mkususkika za icho. Chonde mzina la Kristu. Rekani kuchita ichi. Ichi chikumpwetekani imwe. Ichi chimuko maninge imwe. Ichi chiza kumu. Ii ndi kansa ikuiza pa kukomeka na garimoto. Madokotaga kuyeze kumchenjizgani imwe. Ndipo nteura umo iwo vanga mguriskirani vindu vira. Usange imwe mgamanya kuruta kustoro ya mankwara na kuti. Ndi guleko. Ine ngukumba kugula kansa wa mtengo wa kukwana 50 cents. Chifukwa iwo vangiza na kubajalira iwo. Kweni para imwe mkugula ndudu za 50 cents. Ime mkugula chintu cha nteura. Madokotara aga kuyo ya nteura. Oo, mtundu wa kufunda na ndarama ugu. Ichi nchi henichomene. Ichi chikukoma. Ichi chirikosgereka. Inya para ine nkumlavisika msungana mchoko yura wakutoa kukarawaka mwakuchenjira ndudu iye mwoko lake. Icho chikawangati chindiko menge ine. Chifuwa ine nkaganagana kuti ine nkamtemanadi iyo. Ndipo ine nkaganagana, enya, sono ine nkuchemeka wakutinka wanakazi. Imwe mkumanya icho chifuwa ine nyengo zose vikuwangati ine nkubasuska wanakazi. Wene nkususka imwe chara badumbu. Ine nkususka waka umobanakazi vasono wakuchitira. Uo mbunenesko. Bazimai vawemwe wakuenda kuvapo nditu. Kweni ine nkumanya kukumbukira apo cha kuchezera chira cha wadada kumtunda kula chikabwatanga. Ine nkainera kuwa kwenye kula na maji na vinyake. Kuona Madonna Ganichi awagakawa gada jumbe virimika 17, 18 kumtunda kula na wanarume wa msinguwane sono valovera. Ndipo hivyo wakachitanga kuumazga ulovevu pa kuchita kuvamwisika kofi wa kuvava kuti wakafike kunyumba kuya kapikira wafumo wao chakula cha mise. Oo, chinyake ngati chante ula ine nkati. Ine, uku kukawa kuyo yapo kwane nte ula. Iwo ntamba kwenerera kubakoma iwo na chikorokoro cha kutowa. Uo mbunenesko. Ndipo ine nkawati nkawa na kazi. Uo mbunenesko. Ndipo ine nkwenera waka kuti ndiwoneseske chirichose cha kuchitika sono kuti ndifumeko kukuganagana za chindu cha nte ula. Nte ula kwenye sono mwanakazi muweme ndishito weskero mkorona wa mwanarumi. Iyo kwenera kuchindikika. Iyo ama mamane mba na kazi. Mwore wane ndi mwanakazi. Ndipo iyo mba weme. Ndipo ine ndire na masauza ndika badumbu wa Kristu vena au ine nkubachindika chomene. Kwenye usange iyo wanga chindika icho chihuta wakabapanga iyo. Umama na fumukazi yeneko. Icho nchweme chomene. Iyo ndi chmoza chavindu vweme chomene ivyo chihuta wanga pereka kumanarumi. Wakaba mwori. Usazikina popa chiponosko. Mwori ndi chindu chweme chomene usange iyo ndi mwori mweme. Kwenye usange iyo walindhehura chara. Solomoni wakati, manakazi muweme njito weskero mkorona wa manarumi. Kweni yumoza wa makani, panji yumoza muheni ndi maji mndopa zake. Ndipo uo mbunenesko, ndi chindu chenu chomene icho chingamanya kuchitika. Njewora mwanakazi muweme, usange iwe uli na mwanakazi muweme mbali. Iwo kwenera kumchindika iyo na zapachanya nkanira. Uo mbunenesko. Imwe mkwenera kuchita icho, mwanakazi mweneko. Ndipo mwavana usange imwe mwalina mama mweneko uyewokara pa nyumba. Ndipo kweyezga kumkwererani imwe. Kusungirira marainu ga kutowa. Wakumtumani imwe kusukuru. Kumsambizgani imwe za Yesu. Imwe mkwenera kumchindika mama mlara muweme yura na vyose ivyo vili mwa imwe. Ime mkwenera kumchindika mwanakazi yura, enya bwana, chifuwa iyo ndi mama mweneko. Ivo wakuyoya za mburi wa abakumapiri ya Kentucky. Ime mkuchuona ichi hapa mukaliro uheni. Vanyake wa iyo wa mama varara kudera kura, ntena viza kuno ku Hollywood na kumsambizgane ime wa mama vasono umwa ime mungalerera wanavinu. Ime rekani wawone mwanawake wizi usiku umoza na sisirake losi la kunangika. Na miromo kujinanga, kasi ime mkuchizunura vichi chira, vindu vya kupakapaka iwo wakuvika kumaso kwao. Ndipo diresi lake lose kufinyekira rwandiri moza. Ndipo wanguwa kuwaru siku wose walovera. Mbale, iyo wangamanya kutora umoza wa mintavi ira kufuma pachanya pakuni linonono lira. Ndipo iyo wakarutakoso chara kuwaru. Ine ngumpalirani imwe, iyo mbwenu. Ndipo sange imwe mkavenge na vanandiko vanteura. Ime mgamanya kuwa na Hollywood muemiko kudera kuno. Ndiposo mtundu wemiko. Icho chile makora. Uo mbunenesko. Yezgani waka kuwa wa makono. Iyi ndi imoza ya urgarga wa Diablos. Sono msungwa na mchoko uyu para ine nkati nda mlaviska iyo. Mtima wane ukazura chitima. Ndipo ine nkaganagana. Msungwa na mchoko wa chitima. Ndipo iyo wakati. Oh, iwa ukumbandudu bire. Ine nkati. Chara mama. Ine nkati. Ine nkwekwewa chara. Iyo wakati, sono iwo nguti iwe ukuvina chara. Iwo waka kumbanga kuti varute kudansi ndipo ine nkakana kuchita ichi. Jewora iwo wakati kukaba dansi kusika kura, uko waka zunuranga Sycamore Gardens. Ndipo ine nkati, chara, ine nkuvina chara. Iyo wakati, sono iwe ukuvina chara. Iwe ukukwewa chara. Iwe ukumwa chara. Kasi iwe ukuba na sangurusko uri, ine nkati. Enya, ine nkutema kuveja, ndipo ine nkutema kusaka. Chira chika mkondwereska chara iyo. Ntehura iyo wakati. Tora ndudu iyi. Ndipo ine nkati. Chara mama. Yewo. Ine ngukwewa chara. Ndipo ine nkaimirira kuyega mina kugalimoto. Iwo wakaba na stepu pa mafodi kakari. Ima mkukumbukira. Ndipo ine nkaimirira kuyega mina kugalimoto. Tikakara kumpando wa kunyuma. Iyo na ine. Ndipo iye wakati iwe ukanganamla kuti ungakwewapo chara ndudu wakati ndipo ise vasungwana tiri na chikanga chikuru kuruska icho iwe ulinacho ine nkati chara mama ine ngogomezga chara kuti ine ngukumba kuchita ichi iye wakati chifukwa iwe chana kazi chikuru omwe ine ngakumba kubabiru mkuru muhene teora ine ine nadi ngakumbanga chirichose chara cha wanakazi wanani ine ngakumba kuba wakurwera cha wanangwa yira ikabafundo yane mumoyo wane teora ine nkati mwanakazi mwanakazi ine nkatondeka kuchipirira chira teora ine nkati pereka iyi kwa ine ngatambasura wokolane ine nkati ine ndi muone skenge iyo para ine ndine mwanakazi panji chara ngapoka nduduira makora ndipo nkayamba kukwata chisa sono ine nkumanya imwe muli sono ine nkupwerera chara ivyo imwe mukanagana ine nkupwerera pakuyoya unenesko para ine nkayamba kubuska nduduira mwakusimikiza nkanira kuti ndiyikweve iye ngati ndumo ine ninganyamulira baibulo ili wonani ine nkapulika chinyake chikuti ine nkayeze kachiwiri ine nkatondeka kuifiska iyi kumlomo wane ndipo ine nkayamba kulira ine nkaponya pasi chinthu china iwo vakayamba kundiseka ine ndipo ine nkaruta kunyumba nkayenda kwizira mumunda ngakhala pasi kuwaro uko nkhaliranga ndipo uwu ukaba umoyo wa kofya kukumbukira zuva limodza adada vakarutanga kusika uko kumuronga na vanyamata mnung'una wane na ine ise tikayenera kuti titole bote na kukwera kumtunda na kukirira kusika kwa muronga kupenjanga mabotoro kuti tikavike momowa ise tikapereka 5 cents pa dozen imodza kuti tikanyamulire iwo kumtunda mumuronga ndipo adada vakaba na ine ndipo iwo vakaba na limoza lakachoko kara kafulati ine nkugomezi kakara kakaba mabotoro ka half pint ndipo kukaba khuni lene ilo likawira pasi ndipo adada ndipo munthu uyu wakaba na iwo Mr. Donbrush ine nkaba na lawo iwo vakaba na botli weme ndipo ine ngakhumbanga kusanga chinthemwa na iwo chifukwa ine ngakhumbanga kugwiriska ntchito botlira ili likaba na sigiro iweme ndipo lani likabavye sigiro yiliyonse ise tikaba waka na nkhafu zakale zakuvuvira ndipo sange iwo vangandizomerezka ine kugwiriska ntchito botlira teora iwo vakawocherera ndipo iwo vakawapangira vyakuchezera adada teora iwo vakavika alundirawo mchanya kutangarara kunilira ndipo adada vakanjizga muthumba lawo la kunyuma ndipo vakasororamo kabotoro kafulati kachoko kamowa vakalipereka ili kwa iwo ndipo iwo vakamwapo vakaliwezgeraso ili kwa adada ndipo iwo vakamwapo ndipo iwo vakalivika pasi pa mthavi uchoko kumpepete kwa khuni ilo likaphajuka ndipo Mr. Donbrush wakalinyamula ili vakati apa iwe pokerera bire ine nkati yewo ine nkumwa chara iye wakati mu Branham ndipo waleke kumwa waliyose wakafa na skapato zake wavwara pafupifupi ndipo iye wakati mu Branham ndipo waleke kumwa ine nkati chara bwana chara adada vakati ine nkhalera mwanakazi umoza adada vane kundichema ine mwanakazi ine nkati ndipaseni ine botolo ilo ndipo ine nkawusikapo kachijaliro kara pa ili ngasimikizga kuti ndi umwenge uwu ndipo para ine nkhayamba kuligadabula ili ine nkhapawezgera botolo ndipo nkhawuyamba ulendo kuzira mumunda mwaruwiro umo nkhamanya kuchitira nkhaliranga chinyake chikandizomerezganga chara ine kuchita ichi mukuona ine nthani ngayowoya kuti ine nkhawa muweme ine ngasimikizga kuti ndichite ichi kweni ndichiuta uchizi uchizi wakuziziswa uwo ukandisungirira ine kuleka kuchita vinthu vira ine ngakhumba kuvichita vira ine ndekha kweni iyo wakakhumba chara kuzomerezga kuti ine ndichite ichi pamanyuma ine ngasanga msungwana para ine nkhawa pafupifupi virimika 22 iyo wakaba wakutowa iye wakawa msungwana uyo wakarutanga kucharichi German Lutheran zina rake wakawa Brumbag B-R-U-M-B-A-C-H likufumira kuzina lakuti Brambo ndipo iyo wakawa msungwana muweme iyo wakakwevanga chara panji kumwa panji iyo wakavinanga chara panji chirichose msungwana muweme ine nkayendapo nayo pakanyingo kachoko ndipo ine nkhawa ndeura pafupifupi 22 ine nkhapanga ndalama zakukwanira mpaka ine nkachigulira ndekha ford ya kale ndipo ine ise tikamanyanga kuruta pamoza pa mazuva akakupangana ndipo ndeura nyingo ira kukabavye mpingo wa rudha kufupi iwo vakasamuka kufuma ku howard park kumtunda kula ndipo ndeura wakavako muparazi mwene uyo wakandikozga ine mumpingo wa missionary baptist dr roy davis mlongosa apsho yumoza mwene yura wakatuma mbali apsho kula kwa ine, panji wakayoya kwa iyo za ine, Dr. Roy Davis. Ndipo nteura iyo wakaparazganga, ndipo wakabana mpingo wakudanga wa Baptist, panji wa ine kukomezi gachara uu kawa mpingo wakudanga wa Baptist, panji uu kawa wa misho, ukachemekanga mpingo wa Baptist ku Jeffersonville. Ndipo iyo wakaparazganga pamaro aga nyengoira. Ndipo ise tikamanyanga kuruta kucharichi na usiku. Teura, ndipo ise tikawirangako. Ndipo ine nkajoinapo mpingo chara. Kwenye ine nkatemwanga waka kurutanga na iyo. Chifuwa fundo yeneko ikawa kuyendanga na iyo. Ine nkuyenera kuwa waka mneneska. Teura mbwenu kuyendanga na iyo. Ndipo zivarimoza ine, iyo wakafuma kubanjari weme. Ndipo ine nkayamba kuganagana. Ime mkumanya, ime mkumanya. Ine ntangu yenye nakutaya nyengo ya msungwa na yura. Ichi nta, ichi nchi weme chara. Chifuwa iyo ndi msungwa na muweme. Ndipo ine ndiri mukavu. Ndipo ine adadavane wakababa kurwara. Ndipo ine wakababa jentowa kwa ine ya kuti ndinga mpenjera vya kukumbikira msungwa na ngati yura. Mwene uyo wakazgovera nyumba iweme na makaripeti pasi. Ine nkukumbukira karipeti ya kudanga ine nkaiwonapo. Ine nkamanya chara kasi ichi chikabachivichi. Ine nkayenda kuzungulira kumpepete. Ine nkaganagana kuti ichi chikabachindu cha kutoweseska icho ine ndiri kuchiwonapo mumoyo wane. Kasi iwo vangavika uli pasi chindu chinyake ngati chira. Iyi ikawa karipeti ya kudanga iyo ine nkaiwonapo. Iyi ikawa imoza ya izi. Ine nkugomezika iyi yikuchemeka karipeti za kuluka. Ine panji ndinganangiska apo. Mtundu nyake wakuchita kuluka. Panji chinyake icho charukikira pamoza. Ndipo chatandikika pasi. Girini wakutowa na viskwesi. Na luwa likuru la kulukika pakatikati pa iyi. Imwe mkumanya. Ichi chikawa chindu chakutowa. Ndipo nteura ine nkukumbukira ine. Ine ngasimikizika kuti ine panji nkayendena kuti ndi mfumbe iyo kuti watorane na ine, panji ine ndireke ndipo nizomereze mwanarumi mnyake muweme wa mtore iyo. Mnyake mwene uyo wangamanya kuwa muweme kwa iyo. Wangamanya kumsangira vya kukumbikira iyo, ndipo wangamanya kuwa na chisungusungu kwa iyo. Ine ntena nkamanya kuwa wachisungusungu kwa iyo. Kweni ine nkapanganga 20 cents pera pa ora. Nteura ine nkati ndipangenge zinandi chomene chara za vya kukumbikira vyake. Ndipo ine nabanjalose ise tikabanaro kuti tiripwererere. Ndipo adada wakababaruari. Ndipo ine nkainara kuti ndipwererere wose ava. Nteura ine nkabangana nyingo ya kusuka chomene. Nteura ine nkaganagana. Enya chindu chimoza pera kwa ine chakuti ndichite chakuti ndimpalire iyo kuti ine. Ine kuti ndi za mkizaso chara. Chifuwa ine nkanangana chomene za iyo kuti nkanange umoyo wake na kuzomereza iyo wazerezekere pamoja na ine. Ndipo nteura ine nkanangana. Usange minyake wangamanya kumsonga iyo na kumtora iyo. Vangapanga banjari weme. Ndipo panyake usange ine nkarekenge kumtora iyo. Ine ntena nangumanya kuti iyo ngwa kukondwa. Ndipo nteura ine nkanangana. Kweni ine mbwenu, ine ningamleka chara iyo. Ndipo ine nkawa mkaonekero kakofya. Ndipo zuwa na zuwa ine nkaganagananga za ichi. Nteura ine nkawa na soni chomene kuti ndimfumbire iyo kuti watorane na ine. Usikuli wose ine nkamanyanga kupanga fundo yane. Ine nkuruta kuya kamfumbira iyo. Ndipo para ine kasi nchichi icho kusungunuka mtumbo. Panji chinyake imwe mkubikamo muwino. Mose imwe babare kudera uko. Panji namwe mkajumpamo mchindu chandeura icho. Ndipo chakuchitika chachirendo chomeni, chisiko chane chikafumanga tukutira. Ine nkamanya chara. Ine nkatondekanga kumfumbira iyo. Teura ine nkusachizga ima mkuzizwa umo ine nkamtorera. Ima mkumanya kasi, ine nkamlembera karata iyo. Ndipo nkamfumbira iyo. Ndipo nteura avake, sono iyi ntai ikawa wakutemweka nya. Iyi ikawa ya kujumbirapo pachoko, ima mkumanya. Kuchigawa chachitemwa kuruska icho. Iyi ntai likawa waka pa pangano. Iri likawa ine nkairemba iyi mwakufikapo umu ine nkamanya kuchitira. Ndipo ine nkawa na wofi pachoko na mama wake. Mama wake wakawa, iwo wakawa wakaliko ntena. Ndipo kwenye adada wake wakawa doda liwe merilara la chidachi. Mtu waka mulara muweme. Iwo wakawa mkazikiski wa ubale. Vandu wakugwira nchito mustima pa mseu wanjanji. Kupanganga pa fupi $500 pa mwezi mnyengo zira. Ndipo ine nkapanganga 20 cents pa ora kutunditore mwana wawo. ine nkamanya chira chikati chichitikenge chara. Ndipo amamake wakavankanira, sono iwo wakava dona liweme. Ndipo iwo wakava ngati umoza wa wakuru wakuru ava, ima mkumanya. Ndipo wakuoneka wakari, ima mkumanya. Ndipo nteula iwo wakava na nchito vivi chara na ine mtawaidi yose. Ine nkava wakakuni la kupuruta mnyamata wakumizi. Ndipo iwo wakaganagana kutihopo wakainera kuyenda na guru liwemiko la mnyamata. Ndipo ine nkuganagana kuti iwo wakaneneskanga. Ndipo nteula kweni ine nkaganagana ichi mwanteula chara nyingo ira. Teura ine nkaganagana, enya sono ine nkumanya chara katitiro. Ine ningafumba awiske wake chara. Ndipo ine nkumanyisika nkanira ndinga wafumba chara amama wake. Ndipo nteura ine nkainera kuti ndi mfumbe danga iyo. Nteura ine nkalemba karata. Ndipo mlenji ula pa ulendo wa kunchito, ine nkaiponya iye mbokosi la makarata. Makarata, ise tikarutanga kucharichi pachitatu na usiku. Ndipo apo paka wapamande mlenji. Ine zvalose pasabata nkayezika kuti ndi mpalire iyo kuti ine nkakumbanga kuti titorane. Ndipo ine nkatondekanga waka kusanga chikanga cha kukwanira. Teura ine nkaiponya iyo mbokosi la makarata. Ndipo kwenye kura kunchito pazvalira ine mbwenu nkaganagana. Kasi kuvenge uli usange amama wake vangaikora karata ira. Oh mwe. Teura ine nkamanya ine nkajiputira masuzgo usange iwo wakaikorenge ii. Chifwa iwo wakapwiriranga chomene chara za ine. Enya, ine nkaganagani ranga waka ichi. Ndipo usikula pachitatu para ine nkatindafika. Oh mwe, ine nkaganagana. Kasi ine ndamu kufika uli kumtunda kura. Usange ya mama wake wakaikora karata ira. Iwo nadi vamu kuchitanane kantu. Teura ine nkugomezga iyo wakaipokera iyi. Ine nkarembera iyi kwa hope. Ndiro likawa zinalake hope. Ndipo nteura ine nkati. Ine ndirembenge waka apa kwa hope. Ndipo nteura. Ndipo ine nkaganagana kutipanyake iyo wakabakuti iyo wachari wandaipokere iyi. Teura ine nkamanya makora nchiweme kuyimirira kuwaro na kuliza beru kuti iyo ofumere kuwaro. Oh mwe, ndipo mnyamata waliose uyo walije chikanga cha kukwanira kuyenda kuruta kunyumba na kugogoda pakomo na kufumba za msungwana. Walije nkongono ya kuenda nayo kuwaro iyo mtu wa iliose. Uo mbo nenesko nkanira, uo mbo chindere nadi, palikanturi apo. Ndipo nteura ine nkaimika fodiani ya kare. Ime mkumanya, ndipo ine nkaichapa makora yose iyi. Ndipo nteura ine nkaruta kwenye kura, ndipo nkakugoda pachijaro. Koto, amama wake wakiza kumuriango. Ine nkatondeka kukora mvuchiwane. Ine nkati, kasi, imwe muriuli Mrs. Bromberg, enya. Ivo wakati, ndiri makora William. Ine nkaganagana. William. Ndipo ivo wakati, asi iwe unjirenge. Ine nkati, yewo. Ine nkanjira pa mkomo. Ine nkati, asihopu wakarapafupu waka kunozgeka. Ndipo nteura peni papo ngawa kuiza hopu nyati nyati mnyumba. Msungwana pa fupufupi 16. Ndipo iyo wakati, monire bilu. Ndipo ine nkati, monire hopu. Ndipo ine nkati, iyo wakarapachoko kunozgekera kucharichi. Iyo wakati, minitipera. Ine nkaganagana, oh mwe, iwo wakaipokera chara iyi, iwo waipokera chara iyi, nchiweme. Nangati hopu wakaipokera chara iyi, nteura apa vikarenge makora, chufwa iyo ntena wangu izunura iyi kwa ine, nteura ine nkapulika makora chomene. Ndipo nteura para ine nkatendafika kucharichi, ine mbwenu nkaganagana apo, uli usange iyo wakaipokera iyi, mkuona, ndipo ine nkapulikanga chara icho Dr. Davis wakaiwoyanga. Ine nkalawisika kwa iyo, ndipo ine nkaganagana. Usange iyo panyake wakasunga waka, ndipo nadi iyo wandi palirenge ine pakweru usange ine ndafumamuno, chifukwa cha kumfumbira iyo nteura. Ndipo ine nkapulikanga chara ivyo Mbare Davis wakayoyanga. Ndipo ine nkalawisika kwa iyo, ndipo ine nkaganagana. Mwe, ine ningakumba chara kumleka iyo. Kweni, ndipo ine chionesikero nadi chifikenge. Nteura tikatitafuma mcharichi ise tikayamba kuyenda mumseu pamoza. Kurutanga kunyumba. Ndipo nteura ise tikaruta kufodi ya kare. Ndipo nteura antawayose mwezu kabaranga mbeni. Ime mkumanya. Ine nkamlaviska ndipo iyo wakawa kutowa. Mnyamata. Ine nkamlaviska iyo. Ndipo ine nkaganagana. Mwe. Umo ine nengatemwera kumtora iyo. Kwenye ngusachizga ine nengachita chara. Ndipo nteura ine nkayenda kudangira pandazi pachoko. Ime mkumanya. Ndipo ine nkamlaviskaso iyo. Ine nkati. Kasi iwe upulika uri usiku uno. Iyo wakati. Oh, ine ndinu makora. Ndipo ise tikaimika fodi ya kare, ndipo ise tikayamba kufumakuwaro. Ime mkumanya. Kuzungulira kumpepete. Kuyenda mwa kuzungulira kona na kuruta kunyumba ya kwake. ndipo ine nkayendanga kulazika kukhomwa na iyo. Ine nkaganagana imwe mukumanya panyake iyo wakaipokera chara karata jeura ine panje ngaruwaka waka iyi ine ndivengeso na sabata inyake ya uchizi mtowa iliyose jeura ine nkayamba kupulika makora chomene iyo wakati bile ine nkati enya iyo wakati ine nkapokera karata yako. Oh mwe ine nkati iwe ukapokera iyo wakati aha mbwenu iyo wakarutilira waka kuyenda wakayoya solizi kulinyake chara ine nkaganagana mwanakazi ndipalire chinyake ine undichimbizike ine panji undipalire ine icho iwe ukaganagana za ichi ndipo ine nkati kasi iwe ukaiverenga iyi iyo wakati aha mwe imwe mukumanya umu mwanakazi wangamwikirani imwe mmalere oh ine nkanganamula ichi ntewura chara imwe wanani mkuona kweni mtawa iliyose imwe mukumanya ine nkaganagana ukutondekenachi iwe kuyoyapo chinyake wanani ndipo ine nkarutirira ine nkati kasi iwe ukaiverenga yose iyi ndipo iyo aha ntewura ise tukawa pafupi kufika kukomo ndipo ine nkaganagana mnyamata kunditolera ine pakonde chara chifukwa panji ine ningatondeka kubaruska iwo pakuchimbira ntewura iwe undipalire ine sono ndipo ntewura ine nkarutirira kulindizika ndipo iyo wakati bile ine ningatemwa kuchita icho iyo wakati ine nkukutemwa iwe chiuta watumbike uzima wake sono iyo walimuchindami iyo wakati ine nkukutemwa iwe wakati ine nkukanangana kuti ise tikwinara kuti tipapalire vapapi vitu vapapi za ichi ukukanangana nteura chara iwe ndipo ine nkati wakutemwika tekerezika tiye tichiyambe ichi mwakuchita kugavana pakati ine nkati ine ndipalirenge adada vako usange iwe ungapalira amama vako kupereka gawo la kofte tumene kwa iyo kuyamba na kuyamba iyo wakati vili makora usangi iwe upalirenge danga adada. Ine nkati. Vili makora, ine ndiza mkupalira iwe pa sabata usiku. Ndipo nteura usiku wa sabata ukiza. Ine nkizanaye kunyumba kufuma kucharichi. Ndipo ine, iyo wakarutirira kulavisika kwa ine. Ndipo ine nkawona. Ndipo iyi kawa 9:30. Iyi kawa nyengo ya kuti ine ndirutenge. Nteura chari wakakarapa desikilake kumariziganga kulemba. Ndipo Mrs. Brambach wakakara kudera kukona, wakarukanga chindu chinyake ntena. Imwe mukumanya, kuchitanga nchito inyake ngati kuluka. Mukumanya imwe, panji mikombero ichoko ichoko imwe mukuvika apa vintu. Imwe mukumanya, ine mukumanya chara icho imwe mukuchitika ichi. Ndipo nteura iwo wakachitanga mtundu unyake wachanteura. Ndipo hopu wakarutirira kulavisianga kwa ine. Ndipo iyo wakandichitiranga chimanyikwiro ine. Imwe mukumanya, chimanyikwiro chakuti ndipalire adada vake. Ndipo ine, oh mwe, ine nkaganagana, wuli usange iwo vayo yenge chara. Ntewura ine nkawayamba wakuruta kukomo ine nkati. Enya, ine nkusachizga nchiweme ndirutenge. Ndipo ine nkayenda kuruta kukomo. Ndipo iyo wakawayamba wakukomo pamoza na ine. Iyo nyengo zose wakizanga pakomo na kundipalira ine usiku uweme. Ntewura ine nkawayamba wakuruta kukomo. Ndipo iyo wakati. Kasi iwo waparirenge chara iwo. Ndipo ine nkati. Ine nkati. Ine nadi mkuyezga, kweni ine nkumanya chara umu ine ndichitirenge ichi. Ndipo iyo wakati, ine ndiwele renge waka, ndipo iwe ubachemele kuwaro iwo. Jeura iyo wakawelera, ndipo wakandireka ine ndaimirira penepara. Ndipo ine nkati, Charlie, iwo wakanganamuka, ndipo wakati, enya Bill, ine nkati. Kasi ine nengayo yako namwe paminitipera, iwo wakati, enya. Iwo wakanganamuka kufuma kudesikilawo. Mrs. Brambach wakalavisika kwa iwo, wakalavisika kwa Hope, ndipo wakalavisika kwa ine. Ndipo ine nkati. Kasi ime mkafumira kuwaro pakonde, ndipo iwo wakati. Enya, ine nditufumenge. Ndiwara iwo wakafumira kuwaro pakonde. Ine nkati. Nadi ndi usiku uweme. Ndintewura chara, ndipo iwo wakati. Enya nguweme. Ine nkati. Enya, kwa kufunda. Nadi kwa funda. Iwo wakandilavisika ine. Ine nkati. Ine ndakarangu gwira nchito makulimbikira chomene. Ine nkati. Ima mukumanya, nanga ndi maoko gane ga kuchita vimpata. Iwo wakati, iwe ungamanya kumtora iyo Bill. Oh mwe. Iwe ungamanya kumtora iyo. Ine nkaganagana. Oh, icho nchiweme. Ine nkati. Ime mukunene skanadi, Charlie. Iwo wakati. Ine nkati. Charlie, wonani. Ine nkumanya kuti uyu ndi mwana winu. Ndipo imwe mulinazo ndarama. Ndipo iwo wakasenderera, ndipo wakandikola ine pawoko. Iwo wakati. Bill, tegereza, ndarama ndi vindu vyose chara ivyo viri mu moyo wa muntu. Iwo wakati, ine nkati, chali ine nkupanga 20 cents pera pa ora. Kweni ine nkumtema iyo ndipo iyo kunditema ine. Ndipo ine nkumlaizgani imwe chari. Kuti ine ndigwirenge mpaka ivi, vimpata vinange maokane. Kuti ndi msangire iyo vya kukumbikwira. Ine nditevenge waka mneneska kwa iyo umo ine ningamanya kuvira. Iwo wakati, ine nkugomezga icho biru. Iwo wakati, tegerezga biru. Ine nkukumba kuti ndi kupalire iwe. Wakati, iwe kukumanya. Likondwa chikitolera ndarama pera chara kuti uwe wakukondwa. Wakati, ukawe waka muweme kwa iyo. Ndipo ine nkumanya iwe wa mkuba. Ine nkati, na muongani imwe chari. Ine nadi ndiza mchita icho. Ncheura ikawe nyingo yake kuti wapalire amama. Nkumanya chara umo iyo wakayendeskera kweni ise tikatorana. Ncheura para ise tikati tatorana. Ise tikawavye chirichose. Tikawavye chirichose cha mnyumba. Ine nkugomezga ise tikawa na madora gaviri panji katatu. Ndeura ise tikachitanga renti nyumba. Iyi tikalipiranga $4 pa mwezi. Iyi kawa ichoko, maroga kare gavipinda viviri. Ndipo mnyake wakati pa ise bedra kare la kuchita kupinda. Ine nkukaika usange mnyake wali yose wali kuliwonapo bedra kare la kuchita kupinda. Ndipo iwo wakati pa ise linerira. Ndipo ine nkaruta kusika kura kusias na Robert. Ndipo nkagura teburoli choko na mipando inai. Ndipo ili likawarambula vanishi ime mkumanya. Ndipo ise tikalitola lira pangongore. Ndipo nteura ine nkaruta kura kwa Mr. Weber. Vaka guliskanga vya second hand. Ndipo nkagula stovu ya kupikira. Ine nkaripira 75 cents. Ndipo na dora na zinyake za tuvisuru kwa kukazikapo. Ise tikavikamo katundu minyumba. Ine nkukumbukira kutoranga na kupakanga utoto pa mipando. Apo ine nkaipentanga iye. Ndipo ise tikawa kukondwa na ngauri. Ise tikawa na imota na mwenyake. Ndeura icho ndicho chikawa cha kuzirwa. Ndipo chihuta marusunguru wake na weme wake. Ise tikawa banga lichoko la kukondwa chomeni ilo likawapo pacharo chapasi. Ine nkasanga ichi kutilikondwa ntali kupangika na unandi wa katundu wa charo uyo imwe mulinayo. Kweni na kukogwa uko imwe mulinako na chigawa icho chiri kugavikira imwe. Ndipo pakati pajumba kanyingo, chihuta wakiza ndipo wakatumbika banjari tulichoko. Ise tikawa na msepuka mchoko. Zinarake wakawa bire po. Walimuungano mwene muno sono ntena. Ndipo nyengwe ichoko kufumira para, pafukufupi miezi 11, iyo wakati tumbikaso ise na msungwa na mchoko wa kutifika Sharon Rose. Kutoleka kufumira kulizgo la kuti, luwa liskwesi la kusharon. Ndipo ine nkukumbukira zvarimoza ine nkasunga ndaramazane, ndipo nkanozgekera kuti nkawena holide richoko. Kuluta kumtunda uko kumaro, nyanja ya popo uya kaveja. Ndipo pa mwalendo wane wakuwerako. Ndipo mnyengo yene iyi, ine nkulekako umo nkapendukira. Ine nkapenduka. Ndipo ine nkakozgeka na Dr. Roy Davis, mumpingo wa Missionary Baptist. Ndipo nkawa muparazgi, ndipo ndiri na charichi umo ine sono nkuparazgamo mu Jeffersonville. Ndipo ine nkawa muliska wa mpingo uchoko. Ndipo ine kwa mblandarama, ine nkaliska mpingo kwa virimika 17. Ndipo nkapokapo chara nanga ndiko paralimoza. Ine nkagomezga chara mkuto. Mukavavye nanga ndimbari ya zitero mwene mumo. Ndipo vya kumi hivyo ine nkapokeranga kunchito na vinyake nteura. Paka vanaka bukosi kachoko kunyuma kwa nyumba. Paka vachamanyi kwira chichoko pa iko. Nteura umo imwe mwachitira kubachoko babachoko vane ava. Imwe mwachita ichi kwa ine. Ndipo nteura umo ndimo mpingo ukafikirikiranga. Ise tika wanangongore ya virimika kumi kuti ikiripire iyi. Ndipo ikaripirika yose kwa mbala kukwana virimika viviri. Ndipo ine nkatorapo zitero za mtunduri wose chara. Ndipo nteura ine nkavana madora gachoko au ine nkasungira holiderane. Iyo wakasewezanga na yoso. Kufins Shed Factory. Musungwa na muwemi wakutowa. Ndipo dindirake nkugomezga la chitachuvi mwanyauno. Kweni iyo wachari mumtima wane. Ndipo ine nkukumbukira apa iyo wakalimbikira chomene kutuwa ndofugire ine kuwa nandarama za kwanina kutindirute kunyanja kukaveja. Ndipo para ine nkawerangako kunyanja. Ine nkayamba kuona pakuiza mumishawaka na South Bend, Indiana. Ndipo ine nkayamba kuona magarimoto au kakawa na vimanyikwiro kunyuma vikati Yesu yeka. Ndipo ine nkaganagana. Icho chikuoneka cha chirendo. Yesu yeka. ndipo ine nkayamba kuviona vimanyukiro vira. Ndipo ichi chikalo palipose panjinga, mafodi, Cadillacs na vinyake vinandi, Yesu yeka. Ndipo nkavirondezga vinyake vya ivi. Ndipo ivyo vikafika kucharichi rikuru chomene. Ndipo ine nkasanga kuti iwo vakawa wa Pentecost. Ine nkapulikapo za wa Pentecost, kweni iwo vakawa guru la batuwa wakunguruka, au wakagonanga pasi na kufuma mpovu kumiromo yao. Na chilichose icho iwo vakandipalira ine za ichi. Nteura ine nga kumbachara kuchita karikose na ichi. Ndipo nteura ine nga wapulika wose iwo wakuchita chita mwenemura. Ndipo ine nga kanagana. Kukomezga ine ndinjirenge waka mkati. Nteura ine nga imika fodiane ya kare ndipo nganjira mkati. Ndipo kuimba kose imwe mkapulikapo mumoyo winu wose. Ndipo ine nga sanga kuti pakawa mipingo ikuru ikuru yiviri. Umoza ukatikika PA wa Jesse na PA wa W. Vanaende wa imwe mwavantu mungamanya kukumbukira kakare gara mabu. Ine kukomezga iwo variku sazigana. Wakutikika sono. Ndipo iwo wakatikika mpingo wa United Pentecost. Enya. Ine nkategerezgako kuvangi vavasambizgi vavo. Ndipo iwo waka imirira ampo, iwo waka sambizganga za Yesu na kuzirwa uko iyo wakabanako. Na umo chilichose chikuvira cha kuzirwa na za ubabatizo wa mzimtuwa. Ine nkaganagana. Kasi iwo waku yoya za vichi. Ndipo wapakati pa jumba kanyingo. Munyake wakanyamuka ndipo wakayamba kuyoya malirime. Enya, ine nkabanitapulikepo chinyake chandewura chira mumoyo wane. Ndipo hapo nga wakuiza mwanakazi munyake wakuchimbira. Mangongono umo iyo wakamanya kuchitira. Ndipo wose iwo wakanyamuka ndipo wakayamba kuchimbira. Ndipo ine nkaganagana. Enya mbali, nadi iwo walije nshindi za mcharichi. Uliranga na kuchemerezganga na kuchitanga uheni. Ine nkaganagana. Kasi ndi guru uri ili. Kweni imwe mukumanya chinyake za ichi. Nyengo itari iyo ine nga kalira penepara. Ine nga chitema ichi. Paka bachinyake chikawoneka chiweme nadi. Ndipo ine nkayamba kubalabirira iwo. Ndipo ichi chikarutirira. Ine nkaganagana. Ine ndizi zipizgenge wakanawo paka nyengo. Chifuwa ine nditi. Ine ndiri pafupi na murgango. Usange chinyake chingayambika waka vutupu. Ine ndi chibirirenge kuwaro kwa murgango. Ine nkumanya apo garamote yane iri kuseri waka kwa kona. Ndipo ine nkayamba kupapulika vanyake iwa vaparazgi. Vakawa vakusambira na vapasukuru. Chifukwa ine nkaganagana. Icho nchiweme. Nteura ikafika nyingo ya chakulga cha kugonera. Ndipo wakati. Wali yose wafike kuchakulga cha kugonera. Kweni ine nkaganagana. Lindizgani minitipira. Ine ndiri na dora na 75 cents kuti ndikafikire kunyumba. Ndipo ine. Ndiyo yeka ine nkabanayo ndarama ya mafuta. Katura waka ira kuti ikandifikiske ine kunyumba. Ndipo ine nkabana fodi yane ya kare. Iyi ikawa fodi iweme ya kare. Iyi ikawa ya kupanyika chara. Iyo ikayananga waka na iyi kuwaro kuno ya kumarako waka. Ndipo iyi ine nkugomeze nganina kuti fodi ira ikamanya kuyenda 7 miles pa ora. Kweni nkumanya kuti uu ukawa 15 kuruta uku, ndipo 15 kuruta uko. Ime onani, kufika iyi pamoza, ime mulina sate. Ndipo nteura iyi, ine nkaganagana. Enya usikula ine nkaganagana kuti ine ningamanya kuruta, ndipo pamanyuma, ine ngakalira chifukwa cha ungano wa usiku. Ndipo iyo wakati, paparazgi wose kwa mbala kusanka mpingo, zaninge kugome. Enya, pakawa pafupi 200 vaise kudera kura, ine nkaruta kura. Ndipo nteura iyo wakati, sono ise dirije nyingo ya kuti Mose imwe muparazge. Iyo wakati, fikani waka kufupi ndipo miyoye imwe ndimenjani na uko imwe mafumira. Enya ikafika nyingo yane ine nkati, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana, mkafumapo. Ine nkafupulikanga vose wa iwo kujizunuranga veka, Pentecosti, 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 P.A. wa W, P.A. Jesse, P.A.W. P. Ine nkasazike kapo. Ine nkaganagana, enya, ine nkusachizga, ine ndine mwana wabaka wambla kuoneka makora. Ntewura ine nkakarapasi, nkalindizga. Ndipo zuvalira iwo waka wanabaweme waparazgi wachinyamata kudera kura. Ndipo iwo waka parazgi mkongono. Ndipo ntewura iwo wakati. Mwene uyo waparazgenge utenga usikuno ndi. Ine nkugomezga iwo waka mchema iyo mlara. Ndipo waparazgi vavo maromakuti mliska iwo wakatenge mlala. Ndipo iyo wakiza na mdu mfipa mchekuru kwenye kura. Ndipo iyo wakabana umoza wa minjirira ya kare iyi ya waparazgi. Ine nkukaika usange ime muliku uonapo umoza. Utari wakusongoka kunyuma, ime mkumanya. Na korara ya verevete. ndipo iyo wakawawaka na kamaro kachoko kasisi mpepete mwa mutu wake. Mundu mlara wachitima iyo wakwiza ngati ndeura ime mkumanya. Ndipo iyo wakaimilira penepara, ndipo iyo wakanganamuka. Ndipo uko waparazgi wose wakaparazganga za Yesu na ukuru umo iyo wakavira mkuru. Na vinyake ndeura, mundu mchekuru yura wakatora makanigake kufumira mwa Job. Kasi iwe ukawangu para ine nga kazikiska marufura gacharu. Panje para nyenyeza mlenje zikaimbira pakumoza, ndipo vana bachivuta bakachemerezika na chimwemwe. Ndipo mundu mchekuru wachitima ine nga kanagana. Kasi wakalekirachi iwe kuvikapo mwinyake wa iwe bachinyamata au kuti waparazge. Mkuru maru kakazura, ndipo bakafishenye kezgeka. Ndipo ine nga kanagana. Kasi iwe bangolekirachi kuchitachira. Njeura mundu mchekuru uyu maro makuparazga icho chikachitikanga pano pacharo chapasi. Iyo wakayamba kuparazga icho chikachitikanga kuchanya nyingo zose. Enya iyo wakamtora iyo kuchanya pakudanga pamtendeko wa nyingo. Ndipo wakafikaso na iyo mkwiza kwa chibiri mchivinga vura chakutambarara. Chifukwa ine nkapulikapo chara uparazi wa njeura mumoyo wane. Pafupufupi nyingo yene ira mzimu ukamkwaska iyo. Iyo wakadugira pafupufupi mchanya kufika chamdera umo. Ndipo wakatimbiska vikandero vyake pakumoza. Wakaponya mapewa gake kunyuma, ndipo wakayenda makufurumina pa gome para. Wakati imwe mulije maruga kukwanira kudera kuno kakuti ine ninga parazgirapo. Ndipo iyo wakawa na maruga nandi kuruska awo ine ndire nawo pano. Ine nkaganagana, usange uo unga mpangiska mundu mchekuru ungati uyo kuchitandeura. Kasi uu uchitenge vichi, usange uu unga fika pa ine. Ine nkaganagana, panyaka ine ngukumba chinyake chandeura icho. Chifukwa, iyo pakuiza apa, ine nga mchitira chitima chikuru mundu mchekuru yura. Kwenye para iyo wakati waruta, ine nga jirengiranga chitima ndeka. Ndipo ine nga mlaviska iyo wakuruta kufumapo para. Ine nga ruta usikuura, ndipo ine nga ganagana. Sono usiku wakurondezgana, ine ndiza mkuzomerezga chara kutiminyaki wa manye uko ine ndiri. Ine ndine njani. Ndeura ine nga ruta, ndipo usikuura ine nga sita burukurane. Ine nga tora, nga ruta kumunda wa vingoma kutinkagone. Ndipo ine nga ruta kusika, ndipo nga jigulirandeka masikono nga kukariska. Imwe, ine nga gula mulu wose wa iyo na 5 cents pera. Kukawa mupopi kudera kwenye kura, ine kakatora kwa maji. Njeura ine nga manya kutichira, chika manya kunditolera ine nyengo itariko pachoko. Njeura ine nga jitekera maji, ndipo nkama. Ndipo ngaruta, ndipo ngarga masikone gane. Ndipo ngawele raso, ndipo ngatora maji kanyakeso kakumwa. Ngaruta uko kumunda wa vingoma. Ngatora mipando iwi, ndipo ngavikapo burukulane la mizere mizere pachoko mwine mura. Ngarifyenye kezga pampando. Ndipo usikura ine nkapempera pafufupi usikuose. Ine nkati, fumu kasi nchichi icho ine ndanjiramo. Ine nindava wonepo vantu vakusopa ngati awa mumoyo wane. Ndipo ine nkati, mundovwire ine kutindimanye kasi chose ichi nchichi. Ndipo mlenji ukulondezgana ine nkafika kudera kwenye kura. Vakati chemena ise kuchakurga cha mlenji. Nkumanya ine ntena nkafika na kuzakarga nao chara iwo. Chifukwa ine nkavavye chirichose chakuvikamo musitero. Ndipo ine nkawirira waka. Ndipo mlenje unyake para ine nkatinda njira. Chifukwa ine nkarigapo ganyake masikono gane. Ndipo nkakarapasi. Ndipo iwo wakava na mikrofoni. Ndipo ine nkavandichari ninda iwonepo mikrofoni. Ndipo ine nkavana wofi na chinduchira. Ncheula iwo, ndipo ii kavana kachingwe kachoko kulenderanga kuchanya uku. Ndipo aka kakalenderira pasi. Imoja ya iyo ikawa mikrofoni ya mbala chingwe ntehura. Ndipo iyo wakati, usiku wa mara pagome pakawa mparazgi mchoko pano wa Baptist. Ine nkaganagana. Ine mkwenda kuti ndifuze makora sono. Ndipo iyo wakati, iyo wakawa mparazgi mwaniti chomene pagome, zinalake wakawa Branham. Kasi walipo wakumanya uko iyo wali, mparirani iyo wafike, ise tikumukumba kuti iyo wapereke utenga wakumlenji. Oh mwe. Ine nkavwara katisha tikachoko na bluku la kaki ime mkumanya. Ndipo ise ba Baptist gomeza kuti iwe kwenera kuvwara suti kutu kafike pa gome ime mkumanya. Ndeura, ndipo ine nkakarawaka chete. Ndipo mingu yene ira, iwe kare wakava nao uu kumpoto chifukwa ungano wawo wavjaruvyose. Vandu vafipa wakizangako chara ku uu usange ukawa kumwera. Iwe wakava na wafipa kura. Ndipo ine nkava wakumwera. Nkava ndichari na kurara ikomi ime uonane. Kanaana kuti ine nkava makorako pachoko kuruska minyake waliose. Ndipo ichi chikashitika kuti mlenje ura wakakarankanira pafina ine wakava muntu mfipa. Ndipo ine nkakara ndipo nkalaviska kwa iyo. Ine nkakanagana, enya, iyo ndimbale. Ndipo iyo wakati, kasi walipo kumanya uko kuri William Branham. Ine nkazgorikira pasi mumpando ngati nteura. Nteura iyo wakati, wakalengeza ichi kwa nyingo ya chiviri wakati kasi waliko kuwaro huko iyo wakaguzira kufupi mikrofoni iyi wakumanya uko kuli William Branham mupalirani iyo iseti kumkumba iyo kugome kuti wapereke utenga wakumlenji iyo ndi muparazi wa Baptist fumila kumwera kwa Indiana. Ine nkakarawaka nkanira chete ndipo nkazgorikira pasi imwe mukumanya paka wapja wakandimanya ine mtu wa yiri yose mnyamanda mfipa yura wakalabisika kwa ine wakati kasi kwa kumanya uko iyo wali ine nkaganagana ine panyake nkainera kuteta boza panji kuchita chinyake teura ine nkati karapeni papo iyo wakati enya bwana ine nkati ine nkukumba kukupalira chinyake iwe ine nkati ine ndine iyo wakati enya ruta kwenye kura ndipo ine nkati chara ine ngaruta chara wona ine nkati ine ndafukara maburuku aga gakaki na katishati kachoko aka ine nkati ine ngaruta kwa chara kura iye wakati panta awa wakwerera chara umo iwe wavwarira ruta ukafike kwenye kura ine nkati chara ine nkati karachete leka kuyowaya chirichose sono ndipo iwo waka wiriraso kumaikrofoni mnyongo ichoko wakati walipo wakumanya za uko kuli William Branham iyo wakati uyu wali apa oh mwe teora ine nkanyamuka na t-shirt yane ira ime mkumanya ndipo apa ine iyo wakati zaninge kudera kuno Mr. Branham isete ukumba iwe kuti upereke utenga. Oh mwe, pandazi paparazi wose wara. Pandu wose wara. Ndipo ine nkaruta nyati, ime mkumanya. Chisiko chane chikachesama, ndipo makutigane kakaochanga. Ndipo ine nkanyatirira kwenye kura, buluku la kaki na t-shirt, muparazi wa Baptist kwa kuruta kura kumaikrofoni. Nkawa ninda iwonepo imoza na kare, ime wanani. Ndipo ine nkaimirira pachanya para ine nkati, enya, ine nkumanya chara za ichi, ine nkanjeke miranga, wofi ukuru, ime mkumanya. Ndipo ine nkajura kudera kuno mwaluka 16, ndipo ine nkaganagana, enya, sono, ndipo ine nkachisanga chisambizgo. Ndipo iyo wakinuska maso yake mgehena, ndipo wakalira. Ndipo ine nkatora, teura ine nkayamba kuparazga ime mkumanya. Ndipo nkanjira mkuparazga, ndipo nkapulika makora. Ndipo ine nkati, mundu msambazi wakawa mgehena, ndipo iyo wakalira. Mazo za choko wakatatu gara, ngati ndumo ine ndiriri na mautenga ganandi ngati awo. Ime gomezgani ichi, na yoya kujarawe. Ime mulikundipulika ine nkuparazga aga. Ndipo ine nkawa, ndipo nteura iyo wakalira. Ndipo ine nkati, kulije vana kwenye kura, nadi mgehena chara. Nteura iyo wakalira, ine nkati. Ulije maruwa kura, teura iyo wakalira. Ulije chiuta kura, teura iyo wakalira. Ulije Kristu kura, teura iyo wakalira. Teura ine nkalira. Chinyake chikandikuza ine. Mwe, oh mwe. Pama nyuma ine nkumanya chara icho chikachitika. Pala ine nkatinda fikaso muumuntu. Ine nkaimirira kuwaro. Bantuvara wakayamba kukoromoka na kuchemerizganga na kuliranga. Ndipo ine ise tikawa na nyengo iweme. Para ine nkatinda fika kuwaro kura kukawa mundu wakiza kwa ine wakafugara chipewa chikuru cha kuzirwa cha ku Texas. Majombo kakuru. Wakayenda wakafika wakati. Ine ndina mlara wakuti na wakuti. Muparazgi, majombo kakulisikira ngombe. Wakafugara malaya kakulisikira ngombe. Ine nkaganagana, enya, blukulane la kaki ndiheni vivi chara ipo. Wakati, ine nkukumba iwe kutufike ku Texas na kuzagandipangira ine chisimuso. Lekani ine ndichirembe icho apa bwana. Ndipo ine nkachiremba chira mwanteura. Apo wakuiza mundu na limoza la kachoko aga, mtundu wa bluku la golf. Kweni kukwa iwo waka severiranga golf, ime mkumanya. Waka vwara maburuku kachoko ngati mablauzi. Iyo wakati, ine ndine mlara wakuti na wakuti kufuma ku Miami. Ine ngukumba kuti, mwe, panji kafwaliro nkanjito vivi chara na ichi. Ine nkalawisika pa ichi, ndipo ine nkaganagana vili makora. Teura ine nkavitora vindu ivi, ndipo ine nkaruta kunyumba. Mwuri wane wakakumana nane iyo wakati. Kasi nchifuka uri iwe ukuoneka wakukondwa nteura bili, ine nkati. Oh, ine nangukumana na gururi weme chomene la vantu. Mwe, iwe mba weme chomene au iwe uri kuonapo. Bantuvara valije soni na chisopo chao. Ndipo oh, ine ngampalira iyo vyose za ichi. Ndipo ine nkati. Ndipo lavisi kakuno kwa kutemweka, mtandanda wose wanchemo, vantuvara. Iye wakati, iwo mbatuwa wakukunguruka chara, ndimo wairi, ine nkati. Ine nkumanya chara kasi iwo mbakukunguruka wa mtunduhuri kweni iwo walinachinyake icho ine nkakumbanga. Mkuona, ine nkati. Icho nchindi chimoza ine nkupanikizga. Ine nkati, ine nkawona mtu mchekuru wa virimika 90 wakazikukasu mwanichi. Ine nkati, ine nkawupulika pochara uparazi wangati ura mumoyowane. Chifukwa, ine nkamuona pochara wa baptist wakuparazi wangati nteura. Ine nkati, iwa wakuparazi mpaka iwa wakumalizi ngongono zao. Ndipo wakupeteka makongono gao kufika pasi. Ukiraso mchanya, kutora ngongono zao. Iwe ungamanya kupulika iwa kutari mabloko gaviri. Bachari kuparazga, ndipo ine nkati, ine nkawane ndachipulike pochanteura mumoyo wane. Ndipo ine nkati, iwo wakuyoya mumaririme ya chirendo. Ndipo mnyake wakupara icho iwo wakuyoya. Nkawane ndachipulike pochanteura mumoyo wane. Ine nkati, kasi iwe urute ngenani, iye wakati. Wakutemweka apo ine nkati ngwanga na iwe, ine ndidemerera nenge nawe mpaka nyifwa itupaturanye ise. Iye wakati, ine ndirutenge, iye wakati. Sono ise tupapalire vachibale. Ndipo ine nkati, enya iwe ukawapalire amama wako, ndipo ine ndamku wapalire amama wane. Ndiura ise, ine nkaruta ndipo ngawapalire amama. Amama wakati, enya na dibire. Chirichose icho fumo ya kuchemera kuti ukachite, ruta ukachite ichi. Ndipo ndiura Mrs. Brambach wakandipemba ine kundirute kwenye kura. Nkaruta kwenye kura, iwe wakati. Kasi nchichi icho iwe ukioya, ndipo ine nkati. Oh, Mrs. Brombach, ine nkati. Imomose mdawawonepo vandu vanteura ava. Iwa wakati. Karachete, karachete. Ine nkati. Enye amama. Ine nkati. Pepan. Ndipo iwa wakati. Kasi iwa kumanya lira ndiguru la batuwa wakungkuruka. Ine nkati. Chara amama. Ine nkamanyanga chara icho. Ine nkati. Iwo nadi ndi vantu vaweme. Iwo wakati, fundo yene ira. Kasi iwe ukanagana kuti unga mguzira mwanawane pakati paguru ngati lira. Wakati, uchindere. Iwo mbanyake chara kweni viskwaswa iwo mipingo inyake jirikutaya. Iwo wakati, nadi, iwe nta umtolerenge mwanawane ngati kwanteura. Ndipo ine nkati, kweni ime mkumanya Mrs. Brombach, kusi kumtimawane ine nkuona kutifumo yikukumba kuti ine ndiendenge na vantuvara. Iwe wakati, iwe uwerere kumpingo wako mpaka iwe wangamanya kufisika kukumangira nyumba iwe. Ndipo kachite ngati mtu uyo waliko na zeru. Wakati, iwe nta utu mtolerenge mwanawane kudirakura. Ine nkati, enya amama. Ine nkanganamuka ndipo nkaruta nkafumapo. Ndipo hopo wakayamba kulira. Iye wakafumera kuwaro iye wakati. Bile, kwa mbla kupelera ivyo amama wakioya, ine ndi kalenge na iwe, watumbike mtima wake. Ndipo ine nkati, oh, apo vile makora wakutemweka. Ndipo ine ngachizumerezge waka ichi chichitike. Iwa waka zumerezge chara mwana wawo kutu wa yende na vandu vanteudavara, chifukwa iwa waka wachinyake chara kweni viswaswa. Ndipo nteura ine mbwenu ngachireka waka ichi kutichitike. Uku kukawa kunangisika kukuruchomene uko ine nkapanga mumoyo wane, kumoza kwa kukuruchomene. Kanyingo kachoko jumpepo, virimika vichoko vikati vya jumpapo, vana wakiza. Ndipo sivarimoza ise tikawa kukiza chigumura mu 1937. Kukiza chigumura. Ndipo vitu, ine nkawa paulonda panyingo ira. Ndipo ine ngayezianga mkumanya kwane kubataska vandu kuchigumura. Nyumba zikagumukanga. Ndipo mwore wane wakaruara. Ndipo iyo nadi wakaruara nadi na chiraso. Ndipo iyo wakarutanayo iyo ku chipatara chiweme chikazula chomene manteura ise tikatondeka kurutanayo kwenye kura. Ndeura ise tikarutanayo ku chaboma kwenye kuko iyo wakabana chipinda kwenye kura. Ndipo nteura iyo wakandichemeska ine. Ndipo ine nyingo zose nkawanga pamronga. Ndipo kaskwiri wakuendeska boti. Nteura ine nkayezga kutora vantu. Kubataska iyo kuchigumura. Ndipo nteura ine nka yumoza. Iyo wakandichema ine wakati. Kuli nyumba kudera kumseu wa chestnut. Iye karapachoko kubira. Muli mama na guru lavana mwene mumo. Wakati. Usange iwe ukanangana kutipoti lako, injini yako ingamanya kuyakafika kwa iwo, ine nkati. Enya, ini ndi tichitenge chose ine nikachita. Ndipo ine nkakweranga majigagara, chiriva chikaspeka kudira uko, ndipo oo mwe ku, mwenu kakapsheranga waka msumba. Ndipo ine nkamanya kugulisika nchito nkongono zose izo nkabanazo. Ndipo pa umariro nkafika mufinye na kujumpa mumaro. Ndipo ine nkafika kufupi kura na uko kukawa pa kutuntumuka pakale. Maji ya kasefukiranga. Ndipo ine nkampulika mnyake wakachimerezga. Ndipo ine nkawona mama wa imirira pawaro pakonde. Ndipo kukawa majigaga kuru kuyendanga ngati nteura. Enya ine nkaruta kudera uku uko ine nkamanya kufika. Ndipo nkafika kumuronga, ndipo nkawerera, ndipo nkafika kuchigabachira. Ine nkawa kuti ndari imika boterane mnyengo yake kuti ndiri mangirire iro kupirara la mzati. mzati wa chijaro panji mzati wa pakonde. Ndipo ine ngachimbirira mkati, ndipo ngamkora mama, ndipo ngamvika iyo mkati mura, na vana vaviri panji vatatu. Ndipo ine ngamasura botilane, ndipo ngaruta na yoku, ngawerera, ngayenda ntawaya kudera kusika, ndipo ngayakamfiska iyo kumtunda, pafupi mtunda umoza na hafu kujumba msumba, mpaka ine ngakamfiska iyo kumtunda. Ndipo nteura pala ine nkatinda fika kura, iyo wakawakuti wazinduka. Ndipo iyo wakayamba, iyo wakaliranga, mwanawane, mwanawane. Enya ine nkanangana kuti iyo wakangana mlanga, kuti iyo wakamleka mwana mnyumba. Oh mwe, ine nkanyamuka kuwelera koso kura, apo iyo wakayezganga kumpwelerera iyo. Ndipo ine nkafika kuti ndifufuze, ichi chikawa, panji iyo wakakumbanga kumanya kwenye kukua mwanawake wakawa. Ukawa mwana mchoko wavirimika pa fupufupi vitatu. Ndipo ine nkanangana kuti iyo wakangana mlanga mwana mchoko wakubere panji chintu chinyake. Ndipo nchewura ine nkanyamuka kuwelera koso kwenye kura. Ndipo para ine nkatinda mangilira botilira, ndipo nkanjira mkati, ndipo nkasangamu mwana chara. Ndipo konde likasweka, ndipo nyumba ikabira. Ndipo ine nkachimbira mwaroviro nadi, ndipo nkakora ka kantu ako kakayenja miskanga botilane. Nkanjira muboti, ndipo nkakaguza kara, ndipo nkalimasura iri. Ndipo aga kakanditolera ine uko mkongono ya moronga weneko. Ndipo iye ikawa pafufupi 11 sati usiku. Ndipo ikarokuanga waka, ndipo kukapanganga chiuvi. Ndipo ine nkakoleska mkongono chingwe cha kusikira. Ndipo ine nkayeza kuti ndiketemule boti. Ndipo ili likatundekanga kulira. Ndipo ine nkayezga, ndipo ili likalira chara. Ndipo ine nkayezgaso. Nkanjiranga mkati mkongono ya maji. Vipopoma kusika waka kwa ine. Ndipo ine nkayezganga mkongono nadi. Ndipo ine nkanagana. Oh mwe. Apa pali umaliro wane, uli apa. Ndipo ine nkayezganga na nkongono nadi. Ndipo ine nkati, fumu chonde kusomereza chara ine ndifwe nyifwa yantewura iyi. Ndipo ine nkaketemura na kuketemura. Ndipo ichi chikafikaso kwa ine. Kasi kuli uli na guru la viskwaso lira uko iwe ukakana kurutako, mkuona? Ine nkavikaso ukulane paboti. Ndipo ine nkati, chuta mundilengere rusungu ine. Mungazomereza chara ine ndimleke mwuri wane na mwana ngati nteura. Na iwo kutani uko varwari. Chonde. Ndipo ine nkarutirizika waka kukete mlanga ngati nteura. Ndipo ili likaliranga chara. Ndipo ine nkapulikanga kupopoma kusika kura. Chifukwa ine mmaminiti kachoko waka. Ndipo oh mwe. Uo ungamanya kuwa umaliro. Ndipo ine nkati, fumu usange imwe mundi gokerenge ine. Ine nkupangana na imwe, ine ndiza mkuchita chirichose. Kakwada muboti mwene mura, ndipo mantonyezi kakanditimbanga ine kumaso. Ine nkati, ine ndi chitenge chirichose icho imwe mkukumba kuti ine ndi chite. Ndipo ine ngakete mlaso, ndipo ilo likalira. Ndipo ine nkapemerera mpepo zose pa ili umondinga chitira. Ndipo pa umaliro nkafika kumtunda. Ndipo ine nkawaliraso kuti nkaisange garimoto. Garimoto ya kulondera. Ndipo ine nkanagana za baka wako wanyaki wa iwo wakati. Wakati cha boma cha bilawaka. Mwari wane na mwana vali mwene mura. Vose wana vaviri. Ndipo ine nkanyamuka kuruta kuchaboma mkongono umu ine nkamanya kuchitira. Ndipo maji kakazura pafufupi mafiti 15 palipose. Ndipo kula kukaba bwana wa basirikari. Ndipo ine nkati, bwana, kasi chikastika nchichi kuchipatara wakati. Sono leka kudandaura. Iwe uli na wari yose mwene mura. Ine nkati, enya mwari murwari na vana babiri. Iyo wakati, iwo wose wakafumapo. Wakati, iwo wari mgarimoto ya kunyamulira Katundu. Ndipo iwo varazga ku Charlestown. Ine nkachimbira nkanjira mbotlane. Ndipo panji nkanjira mgarimoto yane. Ndipo botlane kunyuma kwa iyi. Ndipo nkachimbirira kwenye kura kuti. Ndipo nteura tumironga tukafika pa kusefukira pa fupi 2 miles na half. Panji 3 miles muusani. Ndipo siku wose ine nkayezga kuti. Vanyake wa iwo wakati. Garimoto ya Katundu ikafufuta marundi apo pa biriji kura. Enya ine ngajisangandeka ndaponyekera uko pachirumba chichoko. Ngakara kwenye kura mazuba gatatu. Ine nkapana nyengo inandi ya kuganangana kuti kwari vara wakawa viswasa panji chara. Kututiranga waka mchanya. Kasi muruwane walingu. Pa umaliro para ine nkatinda msanga iyo wa mumazuba gachoko panyuma pakuti ine nkatinda fuma na kujambukira kusiria. Iyo wakawa kutari ku Columbus, Indiana. Munyumba ya kusevereramo ya Baptist kwenye kuko iyo wakaipanga ngandi chipatara. Vipinda vavaruari pa mabedi kachoko kachoko kaboma. Ndipo ine nkachimbirira kwa iyo mkongono umo ine nkamanya kuchitira. Kuyezga kusanga apo iyo wakava. Kuchemerezganga. Hop. Ndipo ine nkalaviska. Ndipo uyo wakava chigonere pa bedi. Ndipo TB ikanjira. Iyo wakawuska wakulake lichoko la kuganda. Ndipo wakati. Bili, ndipo ine ngachimbirira kwa iyo, ndipo ine nkati, hopu wakutimweka, iyo wakati. Ine nkuoneka wakofya, dindewura chara, ine nkati, chara wakutimweka, iyo kuoneka makora. Pafupi miezi 6 ise tikachita chirichose icho chikava mwa ise. Kuti tiezge kuti chutaske umoyo wake. Kweni iyo wakarutirira kuganda na kuganda. Zivarimoza ine nkava paulonda, ndipo ine nkava na radio yane ya kujura. Ndipo ine nkaganagana kuti ine nkava pulika iwo wakuti. Panga ni nchemo pa radio wakati. Kwa William Branham wakukumbikwa kuchipatara Ruviro muoli wakufka. Ine nkachimbirira kuchipatara Mwaruviro umo ine nkamanya kuchitira. Ngabuska nyari iskwesi ya sairini, ndipo nkanyamuka. Ndipo nteura ine nkafika kuchipatara, ndipo ine nkaima. Ngachimbirira mkati, pakwenda mu mchipatara, ine nkawana mugwezi wani mchoko uyo ise tikabijiranga pamoza. Ise tikaseverera pamoza ngati manyamata, Sam Adeya, Dokutara Sam Adeya. Iyo ndi mwene uyo mbonooni ikizakari vivichara, ndipo ngampalira iyo za chipatara. Ndipo iyo wakati, usange mnyake wali yose wakaikaikira mbonooni. Mchaira ni lamia, ima mkukumba kumanya kwari ii ya UNESCO panji chara. Ndipo nteura iyo wakiza apo ngati nteura, ndipo iyo wakabana chipewa chake mwoko lake. Iyo wakalawisika kwa ine, ndipo iyo wakayamba wakakulira. Ndipo ine ngachimbirira kwa iyo, ngaponya mwoko gane kumukumbatira iyo. Iyo wakavika mwoko yake kundikumbatira ine wakati, bile iyo wakuluta. Iyo wakati, pepa, ine nda chita chirichose icho nangumanya kuchita, ine nangoba nao wakaskwiri na chirichose. Ine nkati, Sam, nadidi iyo wakuruta chara. Wakati, enya, iyo wakuruta. Ndipo iyo wakati, unjiramo chara mwini mura Bill. Ndipo ine nkati, ini mkenyara kuti ndinjire Sam. Ndipo iyo wakati, leka kuchita ichi, leka, chonde leka. Ine nkati, dizomerezge ine ndinjire. Wakati, ine ndituturutenge nawe. Ine nkati, chara, iwe ukare kuwaro kuno. Ine nkukumba kukaranayo mumaminiti yake ga umariro. Wakati, iyo wazinduka. Ine nkanjira mchipinda. Ndipo nasi wakakara apo, ndipo iyo wakaliranga chifuwa iyo na hopu wakasambiranga paskuru yimoza. Ndipo nteura ine nkalaviska, ndipo iyo wakayamba kulira. Wakavika wakulake mchanya, ndipo wakayamba kuyenda kuluta. Ndipo ine nkamlaviska, ndipo nkamsungunya iyo. Iyo wakawa apo, iyo wakakira kufuma pafupufupi 120 pounds, kufika pafupufupi 60. Ndipo ine nkamsungunya iyo. Ndipo sanga ine ndi kalenge na umoyo kuya kafika virimika 100. Ine ndi za mkuruwa chara icho chikachitika. Iyo wakanganamuka. Ndipo masogara kakuzirwa kakuruga kutowa kakalaviska kwa ine. Iyo wakamwemetera. Iyo wakati. Njifuwa uli iwe wangundichema kundiwezikira kunyuma ine bire. Ine nkati. Wakutemweka ine ndazisanga ndarama. Ine nkayendara kugira nchito. Ise tikabana ngongole zinandi ndipo ma 100 gama dola za kulipirira kwa dokutara. Ndipo nkabavye chakuti ntena tikalipirira iyi. Ndipo ine nkayendara kugira waka nchito. Ndipo ine nkamuonanga iyo kabili panjika tatu pazuwa na usiku uliwose. Ndipo nteura apo iyo wakaba mkabirokara. Ine nkati. Kasi iwe kungana mlavichi kukuchemera iwe kunyuma, iyo wakati. Bill, iwe uliku parazga hapo za ichi. Iwe uliku yoyo hapo za ichi. Kweni iwe ukumanya chara kutikasi ichi nchichi. Ine nkati. Kasi iwe kuyo ya vichi, iyo wakati. Kuchanya. Iyo wakati. Wona, iyo wakati. Ine ndaperekezge kanga kukaya na bantu vanyake. Banarumi panji vanakazi. Panji chinyake. Iwe wangu vwara vituwa. Ndipo iyo wakati. Ine ndanguwa mkufuasa na mtendere wakati. Biyuni vikuru vya kutowa kudukanga kufuma kuni na kuni. Iye wakati, leka kuganangana kuti ine nkumanya chara icho chikuchitika. Iye wakati, bile, ine ndiku palirenge iwe kunangisika kwitu. Iye wakati, kalapasi, ine nka kalapasi chara, ine nka gwadapasi, ngatora wokolake. Iye wakati, iwe kumanya apo pali kunangisika kwitu, ndipo ine nkati, enya wakutemweka ine nkumanya. Iye wakati, ise ntena tikaleka kubapulikira amama. Vantuvara bakababa neneska. Ndipo ine nkati, ine nkumanya ichi. Iye wakati, pangana nane ichi kutiwe uturutenge kubantuvara. Wakati, chifukwa iwo mba neneska. Ndipo iye wakati, ukalere vanavane manteura. Ndipo ine, iye wakati, ine nkukumba kukupalira chinyake iwe. Iyo wakati, ine nkufwa, kweni wakati, ichi ndi, ine nta, ine nkopa chala kuruta wakati ichi nchiweme iyo wakati chini chimoza ine nkutinka kukuleka iwe Bill. Ndipo ine nkumanya kuti iwe ulina vana vavili awa kuti uvalere iyo wakati pangana nane kuti iwe uza mkukaraweka chala na kuleka vana vane kuti vaingenge kufuma uku na uko chila chikawa chini cha zero kwa mama Uverimika 21. Ndipo ine nkati ine ningaronjeza chala icho hopu iyo wakati chonde pangana nane wakati chini chimoza ine ngukumba kuti ndikupalire iwe wakati iwe ukuikumbukira futira ine nguzitema wakachomene futi. Ndipo iyo wakati iwe ukakumbanga kuti ugule futira zvalira. Ndipo iyo ukavavye ndarama za kukwanira kuti upelekeko pachoko waka ine nkati enya iyo wakati ine nakarangusunga ndarama zane ma 5 cents gane kuti ndiyeze kuperekako za kwambirira zira kufuti yako ira iyo wakati sono para ichi chamara ndipe iwe ukuwelela kunyumba ukapenje kuchakugonera chira panje kubedira kupeteka kusi kwa peperalira apachanya ndipe iwe wamkuzisanga ndarama kwenye kura iyo wakati pangana nane kuti iwe wayamkugura futira ime mkumanya chara umu ine nkapulikira para ine nkati ndaiwona ira dora na 75 cents zama 5 cents zikawa apo ine nkagura futi. Ndipo iyo wakati iwe ukukumbukira nyengo ira apo iwe ukarutanga kula kutauni kuya kandigulira ine peyara ya stokini. Ndipo ise tikarutanga kufoti waini ine nkati enya ine ngafika kufumira kukaveja. Ndipo iyo wakati ise tika inera kuruta kufort Wayne ine nga inera kuparazga usikura. Ndipo iyo wakati iwe kumanya ine nga kuparira iwe kuli mitundu ya kupambana iviri umoza ukutemeka Chifon. Ndipo kasi unyake ndivichi Ryan Asimbunenesko Ryan na Chifon enya uliwose uo uliko Chifoni ukawa uwe mechomene asiuwa mbunenesko. Ndipo iyo wakati sono iwe ukandigulire ine Chifon fashion iweme iwe ukumanya kantukara kene kako kali na kantu kachoko kunyuma kwa stokingi pachanya. Ndipo ine nkamanyanga chirichose chara za malaya gama na kazi ndiura ine. Ndipo ine nkakiranga na mseu ndipo nkayoyanga Chifon kweza kuti ndirutirire kuyanagana za ichi Chifon munyake wakati halo bire ine nkati oh halo Chifon. Ndipo ine nkafika apakona ndipo ine nkakumana na Mr. Spawn. Iwa wakati, monire Bill, kasi iwe ukumanya sono kutisomba sono zikurgera kuchigawa cha mtunda wa umaliro. Ine nkati, enya nkanira, asuwa mbunenesko, enya. Ine nkakanagana sono, para ine nkati ndarekana nayo, kasi chira chikawa chivichi, ine nkaruwa ichi. Teura Thema Ford msungwana uyo ine nkamumanyanga wakugiranga pastoro ya vindu vya kuchipa vya kupambana pambana. Ndipo ine nkamanya iwo wakugulisika stocking za wanakazi kudera kwenye kura. Teura ine nkarutako kudera kura. Ine nkati, monire Thema. Ndipo iye wakati, monire Bill. Kasi ulimakora, hopu waliuli. Ndipo ine nkati, walimakora. Ine nkati, Thema, ine nkukumba peyara la sokosi za hopu. Iye wakati, hopu wakua kumba chara masokosi. Ine nkati, enya mama, nadi iyo wakuchita. Wakati, ime mkunganamula mastoki inyi. Oh, nadi, ine nkati, icho ndi mochiriri. Ine nkaganagana. Ine ndarongora ujirawane. Ndipo iyo wakati, kasi iyo wakukumba mtunduri. Ine nkaganagana. Ine nkati, kasi iwe ulina mtunduri. Iyo wakati, enya isetiri na Rayon. Ine nkaimanya chara mpambano. Rayon, Chifon, vyose fukupuriki kwa chimozi mozi. Ine nkati, uu ndiwo ine nkukumba. Iye wakati, ine nkati unditorele ine peyara ya izo, fashion iweme. Ndipo iyo, ine nkanangiska apo. Kasi nchichi ichi, fashion iweme. Ndipo nteura ine nkati unditorele ine peyara ya izo. Ndipo para iyo wakati waruta kuya kazipereka izi kwa ine, izi zikawa pafupi 30 cents pera, 20 cents panji 30 cents. Pafupi half ya mtengo. Enya ine nkati, unipase ine mapera gaviri ga izo. Mkuona, ndipo ine nkawelera kunyumba, ndipo ine nkati. Iwe ukumanya ukutemweka, imwe mwanakazi mkupenja tauni yose kuti msange vya kuchipa. Imwe mkumanya umo imwe mkutemwa kunenerera. Ndipo ine nkati, kwenye apa la visakuno. Ine nkagura mapera gaviri pamtengo uo imwe mkugulira pera limoza. Mkuona, ine nkati, oo uko nkumanya kwane. Wonani, ine nkati, iwe ukumanya, Thelma wakandiguliska izi ine. Ine nkati, iyo panji wakandizomerezga ine kukagura iwo pa hafu ya mtengo. Iye wakati, kasi imwe mangutora Chifoni. Ine nkati, enya mama, vyose vukapuliki kwanga chimozi mozi kwa ine. ine nkamanya chara kuti pakava mpambano iliyose. Ndipo iyo wakandipalira ine iyo wakati. Bill, ine nkazizwa para iyo wakati wafika ku Fort Wayne. Iyo wakagula pera linyake la mastokini. Iyo wakati, ine ndamukapeleka aga kwa amama vinu. Wakati, iyo ngavana kazi pachekuru. Nkati, pepa ine nkachita icho. Ndipo ine nkati, oh, icho chile makora wa kutemweka. Ndipo iyo wakati, sono leka kukara kwa mbla kutora. Ndipo iyo wakati, iyo wakamanya chara icho chikanozike kiranga kuchitika muma ora gachoko kufumera penepara. Ndipo ine nkakolerera maoko gake kakutemweka apo vangero bachihuta wakamtora iyo kuluta nayo. Ine nkaruta kunyumba. Ine nkamanya chara chakuti ndinga chita. Ine nkakuna pasi kula usikula, ndipo ine nkapulika. Ine nkwanagana aka kakawa kambewa wakachoko. Kakawa mustovu ya kari umu isi tikavikamo mapipara ganyaki mwenimura. Ndipo ine nkajara chijaro na rundirane. Ndipo nteura apo pakalendera dirisiraki kunyuma. Ndipo wakagona pasi uko mumochare. Ndipo mwenyengi choko waka mwenyake wakandiimbira ine wakati. Bile, ndipo huyo wakawa mbari Frank Broy. Iyo wakati, mwana wako wakufwa. Ine nkati, mwana wani wakati, Enya Sharon Rose. Wakati, dokutara wali kweni kula sono. Ndipo wakati, iyo wali na meningitis ya mumapapu. Iyo waka iwankera kwa mama wake. Ndipo wakati, iyo wakufwa. Ine nkanjira mkalimoto, nkaruta kweni kula. Ndipo iyo wakawa apo mwana mchoko wakutowa. Ndipo iyo wakachimbirira nayo kuchipatara. Ine nkaruta kukamuona iyo. Samo wakiza ndipo iyo wakati. Bile, iwe kurutamo chara mchipinda chira. Iyo kwenda na kugandagana za birepo. Wakati. Iyo wakufwa. Ine nkati, dok, ine mkwenye nakuti ndi muone mwanawane. Iyo wakati, chara, iwe kunjiramo chara mkati. Wakati, iyo wali na meningitis bire, ndipo iyo ngamanya kuitolera iyi kwa bire Paul. Ndipo ine nkarindizga mpaka iyo wakafumira kuwaro. Ine nkagomezga chara kumuona iyo wakufwa. Ndipo mama wake wagona mwene mumo uko wakunozga matupi. Ine ngumpalirane imwe, ntowa ya wakwananga njinonono. Ndipo ine nkaruta nkanjira pakomo. Ndipo para Samo wakati wafumira kuwaro. Ndipo nasi wakafuma kuwaro. Ine nkaruta mchipinda chakusi. Icho ndi chipatara chichoko ndiura. Iyo wakawa kumaro gayeka. Ndipo members kawa mumaso gake gachoko. Ndipo iyo wakawa na ichoko. Yene yoise tiku ichema chakuchingira uzuzu. Panji kawishikiti kachoko kakubenekerera maso gake. Ndipo iyo waka na marunga pachoko, rundirake lichoko la kututuwa likayendanga mchanya na pasi ngati nteura, na mahoko gake kachoko na marunga gara. Ndipo ine nkamlaviska iyo. Ndipo iyo wakawa waka mkuru wakukwana kuwa wakuchenjera pafupi wa miezi 8. Ndipo mama wake wakatemwanga kumkazika iyo kuwaro uko na chake chichoko cha makona gatatu. Ime mkumanya, mubaraza, para ine nkwiza. Ndipo ine nkaliziganga beru, ndipo iyo wakatenge gugu, gugu, kusendereranga kwa ine, ime mkumanya. Ndipo apo pakagona wakutemakawane wakafanga. Ine nkalaviska kwa iyo, ndipo ine nkati. Sharwe, iwe ukubamanya dada, iwe ukubamanya adada, Sharwe. Ndipo para iyo wakati wabanura, iyo wakasuzika chumene mpaka limoza la masogara gaburu likagadabuka. Ili likabangati raparula mtimawane kusikikamu maine. Ine nkagwada pasi ine nkati. Fumu kasi ine nda chitavichi, kasi ine nda parazga ivangere mpepete mwemisewu. Ine nda chitachiri chose icho ine nkumanya kuchita. Uchipenengela ichi kwa ine chara. Ndine chara nkabazunura vantuvara viskwaswa. Bakaba iwo awo bakabazunura vantuvara viskwaswa. Ine nkati. Pepani vikachitika nteura. Ndigokerani ine. Munga mtoranga chara mwanawane. Ndipo apo ine nkapemperanga, kukawoneka ngati chifipa, ngati ndilata panji saru yikukira pasi. Ine nkamanya iyo wakandikanira ine. Sono apo pakawa panonono chomeni, ndipo nyengo ya kusuga chomeni mumoyo wane. Para ine nkatindanyamuka, ndipo ngamlaviska iyo, ndipo ine nkaganagana. Satana wakavika mumari ngalirogane. Enya, iwe ukanganamla kuti umo iwe waparazgira mangongono umo ungachikira. Ndipo na umoyo uo iwe wakara. Ndipo sono para ichi chikwiza pa mwana wako. Iyo wakuka nirenge iwe. Ndipo ine nkati. Uo mbonenesko. Usange iyo wangataska chara mwana wane. Ipo ine nta. Ine nkalekezga. Ine nkamanya chara chakuti ntena nkachita. Ndipo nteura ine nkayo ya ichi. Ine nkati. Fumo imwe mukapereka uyu kwa ine. Ndipo imwe mamtora iyo. Lakutumbikika liwe zina la fumo. Usange imwe mungatora nangandine. Ine nditu mtemwaninge nditu imwe. Ndipo ine nkavika ukulane pa iyo ine nkati. Wakutumbike iwe wakutemeka. Adada wakakumbanga kuti wakulere iwe, na mtima wane wose ine ngakumba kuti ndikulere iwe, na kukulera iwe kuti uite mwefumu. Kweni wangero wakwiza kupukwa iwe wakutemweka. Adada walitolerenge tupirako lichoko uko na kukalivika ili maoko ga amama. Ine ndam kukusunga iwe pamoza na iyo. Zivaranyake wisikeme waza mkukumana nawe. Iwe ukalindizgenge waka kuchanya kula na amama. Para mama wake wakafuanga iyo wakati. Mazga umaliro iyo wakayoya iyo wakati. Bill kalirira pa utumiki. Ine nkati, ine ndi jitenge, iyo wakati. Ine nkati, usangi ine ndi za mkuwa pa utumiki para iyo wakuiza. Ine ndi za mkuwa tora avana ndipotaya mkukumana. Usangi ine nda mkuwa kochara, ine ndi za mkusungika pa fupi na iwe. Ndipo iwe ukayendere kudera kuoko la margero kwa chipata chikuru. Ndipo para iwe wa mkuwana wose wa iwe wa kunjira. Ukayimilile pene papo, ndipo ukayambe kuchemerezga. Bill, makukwezga waka umo iwe ungamanya kuchitira. Ine ndam kukumana nawe kwenye kura. Ine ngamfyefyonta iyo urute makora. Ine ndiri pamaro gankondo mhanya uno. Apa pajumba pafupi virimika 20. Ine ngapangana nayo mori wane. Ine ndam kukumana nayo. Ndipo ine ngamtora mwana mchoko para iyo wakati wafwa. Ndipo ngamimika iyo maoko ga mama wake. Ndipo ise tkamtolera iyo kudindi. Ndipo ine ngaimirira penipara kuti ndimpulike Mbale Smith, muparazi wa Methodist mwene uyo wakaparazi kapanyifwa. Vyoto kuvyoto. Ndipo fuvu kufuvu. Ndipo ine nkaganagana. Mtima kumtima. Uko iyo wakaluta. Nyengo itari chara kufumera penipapu. Ine ngamtolera bire kwenye kula mlenjiura. Iyo waka mwana mchoko ntiura. Iyo waka wa. Ndiyo chifukwa iyo wakudemererana na ine. Ndipo ine kudemererana na iyo. Ine nkainara kuwa vyose dada na mama. Vyose kwa iyo. Ine nkamiyegeranga botolo lake richoko. Ise tikatondeka kukwaniska kubana moto usiku kuti tsungirire mkaka wake wakufunda. Ndipo ine nkachitanga kulivika kusi kumsana wane ngati ntiura. Na kulisunga ilo la kufunda na chitukivu cha tupirane. Ise tiri kukorekana pamoza ngati babwezi. Ndipo limoza la mazuwa aga para ine nafumapo panchito iyi, ine ngukumba kuza kampasa iyo mazgu, na kuti, rutirizga bire, iwe ukale na iyo. Vanvanyake wakuzizgwa chifuwa icho, ine ngamtoranga iyo pamoza na ine nyingo zose. Ine ngamleka chara iyo. Iyo nangauli ngokutora, kweni ine ndichari kukumbukira iyo kandiparira ine, karanayo, ndipo ise tukuyenda pamoza ngati babwezi. Ine nkukumbukira ngaendanga mtauni botoro kusi kumpapayane. Iyo mbwenu wakwamba kulira. Usiku moza iyo wakawa. Ise tikaendanga kuseri kwa nyumba kwenye kuko mbwenu. Apo mama wakanozikiranga kubaba. Iyo wakakomokanga. Ndipo ine msungwana waka imwe mkumanya. Ndipo ine nkamanyanga kuruta kundhazi na kunyuma kufumira kukuni la kari la ok kunyuma kwa baraza. Ndipo iyo wakaliriranga amama wake. Ndipo ine nkavavye mama waliyosi kwa kuti nkamperekeko iyo. Ndipo ine nkamanyanga kuminyamula iyo, ine nkayoyanga. Oo wakutemweka, ine nkati. Iyo wakati, adada, kasi ya mamavane valinku, kasi imwe mkabavika iwo mudongorira, ine nkati. Chara wakutemweka, iwo vali makora, iwo vali kuchanya. Ndipo iyo wakayoya chinyake kula. Chikawa ngati chindiko menge ine mahanya nyengwa imoza. Iyo wakaliranga, kukawacha kumise chomene. Ndipo ine nkabakuti nda mnyamula iyo pamsana ngati ntheura. Kuminyamulanga iyo pamapewa na kumsusutizganga iyo ngati ntheura. Ndipo iyo wakati, adada chonde rutani mkabatole amama ndipo mkize na wakuno. Ndipo ine nkati, wakutemweka ine ngabatora chara amama. Yesu. Wakati, enya mpalirani Yesu kuti wanditumizgire amama vane. Ine nkubakumba iwo. Ndipo ine nkati, enya wakutemweka. Ine na iwe tiza mkuruta kukabawona iwo nyengo inyake. Ndipo iyo wakareka wakati. Adada, ndipo ine nkati, enya wakati. Ine nda wana amama kuchanya kula pa bingulira. Mwe, chikabangati chandikoma ine. Ine nkaganagana, mwe, ine nda wana amama kuchanya kula pa bingulira. Ine nga karapachoko kuti ndizinduke. Ine nga mkumbatira mwana mchoko pa chifuachane ngati ntheura. Ndipo ine nga zgorikira waka mutu wane pasi nkarutirira. Mazuva ga karuta, ine nga tondekanga kuruwa ichi. Ine nga yezi kuti ndigwire nchito. Nkaruta chara kunyumba, ii ndhai kabaso nyumba. Ndipo ine nga kumba kuti ndikare. Ise tikavavya chirichose kwenye mpando waka wakukiruka wakare ula. Kweni ichi chikabachinyake chene icho iyo na ine tika kondwira nacho pamoza. iyi ikawa nyumba. Ndipo ine nkukumbukira zvari moza ine nkaizganga kubira nchito muboma. Ine nkaruta uko kuya kanozga waya uchoko wakare, uo ukalenderanga, uko kukawa kumlenje nadi. Ndipo ine nkakwera matanda aga. Ndipo ine nkakumba chara kumtaya mwanayura. Ine nkamanya kumuona moriwane wakuruta, kweni mwanayura kurutanga. Ngwenu kantu kachoko waka. Ndipo ine nkawa kwenikula, ndipo ine nkaimbanga. Papiri kutari chomene, paka wampinjika ya kale ya mbla kuoneka makora. Ndipo mawaya kakakwaska transformer, ndipo kakakorana na kakurumu, ime mkumanya, mawaya kachoko kachoko. Ndipo ine nkawa pachanya apo pa ichi. Ndipo ine nkalaviska, ndipo zuwa likafumanga kunyuma kwane. Ndipo kwenikula maoko gane kakatamba sulika, ndipo chimanyikwiro champinjika ira pa papiri. Ine nkakanagana. Enya zikawaza kwa nangazane izo zikamika iyo apo. Ine nkati, Sharon wakutemweka. Adada wakukumbika chomene kuti wakuone iwe wakutemweka. Umo ine ningatemwena kukukoleraso iwe maoko gane. Iwe wakutemweka mwana mchoko. Ine nkatimba nizgika. Apa pakawa kuti pajumpa masabata. Ine nkavura magorofu gane gambira. Kuli nkongono ya magesi 2300 yiripafupi nkanira na ine. Ine nkavura magorofu gane gambira. Ine nkati. Chibuta ine nkutinga kuchita ichi. Ine ndiri wawofi. Kweni shari, adada basa nkukuona iwe na amama mumamini tika choko waka. Nkayamba kufura glovulane. Kutindivike wakulane apo pa 2300 yira. Ii ingamanya kuswa. Chifukwa imwe mungamanya kubanandopa chara za ukalako mwa imwe. Ndipo nteula ine nkayamba kusika kuglovulira. Ndipo chinyake chikachitika. Para ine nkati ndazizimuka. Ine nkakarapasi na mawoko gane mchanya ngati nteula. Kuchisiko chane kaliranga. Uu kawa uchizi wa chuta. Panji ine ntena ndirije na utumiko wa machiriso pano. Ine nkumanyisika nkanira za icho. Wakawa iyo kufikiriranga cha wanangwa chake. Ine chara. Ine nkawiyamba wa kunyumba. Ine nkaleka, nkapakira zidazane. Ndipo nkawelera kunyumba. Ine nkati. Ine nkuruta kunyumba. Ine nkayamba kwenda mnyumba. Ndipo ine nkatora karata mnyumba. Mwakukumudwa nteura. Ndipo chitima chikandifika. Ise tikawa na chipinda chimoza chichoko. Ine nkagonanga pabediri choko mwenemura. Ndipo kuzizima kukapuliki kwanga na mbaura ya kare ira. Ine nkaitora karata ndipo nkaivungurura. Ndipo chindu chakudanga mwenemura chikawa chakusunga chake cha Krismasi. 80 cents. Miss Sharon Rose Branham. Izo zikawa apo palipose. Ine nkawa pomlunda wa vinyama. Ine nkaruta kula ndipo nkatora futiane pisto mchikwa machake. Ine nkati. Fumu, ine nkazizipizga chara na ichi. Ine nku, ine nkufwa. Ine nda tombozge kachomene. Ine nkaguza kuwezgirapo cha kujalira pa futi. Ngaibika iyi pa mutuwane. Ngajikama mwene mula pa bedelira mchipinda chira cha mdima. Ine nkati. Badada vitu imwe muli kuchanya. Litumbikike zinalinu. Ufumu winu wize. Kukumba kwinu kuchitike. Ndipo hapo ine nkayezga. Ndipo ine nkakweta kakukete mule la kara mkongono umwe ine nkamanya kuchitira. Ine nkati. Pano pasi nga nkuchanya. Tipasani ise zuwa iri chakulika chitu charero. Ndipo ii kapulikanga chara. Ndipo ine nkakaragana. Oh chivuta. Kasi ime mkundiparura waka ine muviduswa. Kasi ine ndachitavichi. Ime mkundizomerigaso chara kuti ine ndifwe. Ndipo ine nkaiponya futipasi. Ndipo iyo ikapulika ndipo ikalasa mchipinda. Ine nkati. Chivuta uri ine ndifwe waka na kufumamu muichi. Ine ningarutiliranga waka ndzeura chara. Ime mkwenera kuti mchitechinyaki kwa ine. Ndipo ine nkawapasi, ndipo nkayamba kulira palani alichoko. Bedi la kubinka lakari la kukomerera kwenekura. Ndipo ine nkwenera kuti nangugona turo. Ine nkumanya chara kwari ine nkawamuturo panjikasi kukachitikachi. Ine nyingo zose na karangu kumba kuruta kumwera. Ine nyingo zose na karangu chikumba chimoza cha vipewa vira. Adadavane baka chimbiziganga chomene mahachi mumazubagago gakuwanichi. Ndipo ine nyingo zose na karangu chikumba chimoza cha vipewa vira. Ndipo mbare Demos ya Karian wakandigulira ine chimoza mairo. Chakudanga ine nkawa nacho. Nkawapo nacho. Ngati icho. Chimoza cha mtundu wa vipewa vya kuzambwe. Ndipo ine nkaganagana kuti ine nkaindanga mumpepete mwaminda ya uteka. Kuimbanga sumuira. Pali chingerengere pangoro nchakusweka. Chimanyikwiro pamunda malonda. Ndipo apo ine nkaendanga, ine nkawanangoro ya kare ya kubenekerereka, ngati ndisitima ya kare ya pamunda. Ndipo chingerengere chikapishoka. Nkumanya, chira chikaimirira banjarani la kusweka. Ndipo apo ine nkafika kufupi, ine nkalaviska. Ndipo apo pakaimirira wa wa kutowa nkanira msungwana mchoko pafupi wa vilimika 20 sisi lituva litali na maso ya blue wakavugara vituva ine nkamlaviska iyo ine nkati kasi kuli makora iwe nkarutirira iye wakati munira dada ndipo ine nkanganamukira kunyuma ndipo nkati adada chifukwa ine nkati uli misi kasi iwe kasi ine ningawa dada wako apo iwe ndiwe mlara ngati ndumo ine ndiriri iye wakati adada imwe mukumanya wakachara uko imwe muli ndipo ine nkati kasi iwe kungana mlavichi iye wakati kuno nkuchanya wakati pacharo chapasi ine ngaba sharoni winu mchoko chifukwa ine nkati wakutemweka iwe ukawa waka mwana mchoko wakati adada bonda ndi mwanichi chara kuno iwe uvalije chivundi iwe ntaba kuchekula panji kukura ndipo ine nkati enya sharoni wakutemweka iwe ndiwe wakutowa mwanakazi mchoko iye wakati amama bakumlindizikani imwe ndipo ine nkati nku iye wakati kuchanya kuchikaya chinu chipsya ndipo ine nkati chikaya chipsa vina Branham bakuyinga inga iwo valije vikaya iwo mbwenu ndipo ine nkati enya ine nkabaponawo chara muzi wakutemweka iye wakati kweni imwe mulinawo umoza kuchanya kuno adada ine nkunganamula kuva mwanichi chara kweni ichi ncheneko kwa ine apo ine nkuyamba kuganagana za ichi mbwene chose chipizaso wakati imwe mulinawo umoza kuno adada ine nkumanya ine ndirinawo umoza kudera uko zivara nyake ine ndiza mkurutako ku uwu iye wakati kasi birepo walinku mdumbo wane ndipo ine nkati enya ine ndamleka iyo kwa Mrs. Broi maminiti kachoko waka kajumpa wakati amama makukumba kutiva muonani imwe ndipo ine nkatembenuka ndipo nkalaviska ndipo kukava nyumba zikuru zikuru za kuzirwa ndipo uchindami wachuta ukizanga kuzunguliranga pa izi ndipo ine nkaipulika kwaya ngati ya bangero ikwimba nyumba yane nyumba iweme ine nkayamba kuyenda mastepu katali katali kuchimbiranga mankongono nadi umo ine nkamanya kuchitira ndipo para ine nkatindafika pa komo uyo wakaimirira apo wakavwara chakuvwara chituva sisi rifipa lira litali kulendera pasi kumsana wake iyo wakakwezga maoko yake mchanya umo iyo nyingo zose wakachitiranga para ine nkwiza kunyumba wakuvuka kufuma kunchito panji kunyake ine nkamkora maoko iyo ndipo ine nkati wakutemweka ine ndamuona Sharon kusika kula ine nkati iye wakazigoka msungwana wakutowa asindintheura chara iye wakati enya Bill iye wakati Bill wakavika maoko gake kundikumbatira ine ndipo iye wakati pamapewa waka gane iye wakayamba kundisusutizga ine iye wakati reka kudandaura za ine na Sharon ine nkati wakutemweka ine nkutondeka kujikora iye wakati sono Sharon na ine tirimakora kuruska umo imwe muriri ndipo wakati reka kudandaura za ise na pachoko kasi iwe upanganenge nane ndipo ine nkati hope ine nkati ine na karangu msowane chomene iwe na Sharon ndipo bire nyingo zose wakumulirirani imwe ine nkati ine nkumanya chana chakutenenga chita na iyo ndipo iyo wakati ichi ichi za mkuba makora Bill iyo wakati iwe ndironjeze waka ine kuti iwe udandaulengeso chara ndipo iyo wakati kasi iwe ukalenge pasi chara ndipo ine nkalavise kose kose ndipo pakava mpando wakuziwa ukuru chomene ndipo ine nkukumbukira ine nkayezi kuti ndigule mpando sono mukujara ine nkayezi kuti ndigule mpando nyingo imoza ise tikava nayo yakare mipando wamba ya matambwa ya kulirapo chakurya ise tikainera kuigwiriska nchito ira mipando yekapera iyo ise tikava nayo ndipo ise tikamanya kugulako umoza mu mipando iyi iyo imwe mukiyegamirako msana wino kunyuma ngati ndi ine naruwa mtundu wa mpando upusu wa kumulirapo ndipo ukava pa mtengo wa $17 ndipo imwe mkamanyanga kupereka madora zikatatu pa kwambirira ndipo dora imoza sabata iliyose ndipo ise tikatorako umoza ndipo para ine nkati ndafika ine nkagwiranga nchito zivalose na kuparazika mpaka usiku pakati mumpipete mwa mseu na kulikose ku ine nkamanya kuparazikako ndipo ine zivalimuza ine nkaba kunyuma mukaperekero kane ise tikatondeka kufiska ichi ndipo iyi ikakulanga zuva na zuva ndipo pa umaliro zivalimoza iwo vakiza ndipo vakausanga mpando wane ndipo vakautora uwu usikura ine ndiza mkuru wa chara iyo wakandikazingira ine chakurya chakuvikamo chere mwanakazi mchoko wa chitima iyo wakamanya kuti ine ndiza mkukhumudwa ndipo tikatitarga chakurya cha mise ine nkati kasi iwe cha kukondoresha chomene nchichi usiku uno wa kutemweka, ndipo iye wakati. Ine nanguwa na vanyamata uko muzengezgani kuti tikamjimirani imwe minyororo ya kukolera somba. Kasi imwe mukanangana nteura chara kuti ise tikwenara kuti tirute kumuronga na kuya kakora somba panyengo ichoko. Ndipo ine nkati, enya, kweni, ndipo iyo wakayamba kulira. Ine nkamanya paka vachinyake chikanangika. Ine nkaba kuti indamanya chifukwa iyo wakanditumira kare ine mazu kuti iyo wafikenge kuzaka utora ugu. Ndipo ise tukatondeka kufiska kulipira dola imoza pasabata. Ise nta tikamanya kufiska ichi. Iyo wakavika maukagane kundikumbatira ine. Ndipo ine nkaruta kukomo, ndipo mpando wane ukaruta. Iyo wakandipalira ine kuchanya kura. Iyo wakati. Iwe ukukumbukira mpando ura biru, ndipo ine nkati. Enya wakutemweka, ine kukumbuka. Wakati. Icho ndicho iwe waganagananga, changuwa icho chara. Enya, wakati. Enya, iwe waza mkutora chara uu. Uungwa kulipirika. Iyo wakati. Karapasi kwa minitpera, ine kukumba kutindiyoye nawe. Ndipo ine nkati, wakutemweka ine kuchipulikisika chara ichi. Ndipo iyo wakati, wundironjeze ine bile. Wundironjeze ine kuti iwe uza mkudanda ulaso chara. Iwe sono ukuwereraso. Ndipo wakati, wundironjeze ine kuti iwe udanda ulengeso chara. Ndipo ine nkati, ine ningachita chara ichi hopu. Ndipo nte ura penipapo ine nkazizimuka, mkava mdima mchipinda. Ine nkalawisha kose kose. Ndipo ine nkalipulika woko lake pa ine. Ine nkati, hopu, kasi iwe ulimuno mchipinda. Iyo wakayamba kundipamaska ine. Iyo wakati, iwe upangenge lonjezo ilo na ine biru. Undilonjeze ine kuti iwe uza mkutora sochara. Uza mkudanda ula sochara. Ine nkati, ine nkupangana nawe. Ndipo penipapo nteura iyo wakandipamaska ine kawiri panjika tatu. Ndipo iyo wakaluta. Ine nkatukira mchanya, ndipo ine nkabuska magese. Kalavishka kose kose. Iyo wakaluta, kweni iyo wakafumira wakakuwaru kwa chipinda. Iyo wandafwe, iyo wachali wa moyo, iyo wakawa mkristu. Bile na ine tikaruta kudindi kuno nyengo inyake kare. Tikanyamulaluwa lichoko la mamamake na mdumbu pamlenje wa Easter. Ndipo ise tikaimirira. Mwana mchoko wakayamba kulila iyo wakati. Adada, mama wane walipasi hapo. Ine nkati, chara wakutemweka. Chara, iwo walipasi apo chara. Mdumbu walipasi apo chara. Ise tirina dindira kuundika kuno. Kweni kusiria uko kwa nyanja, ise tirina dindira kujulika kweni kuko Yesu wakauka. Ndipo safari yake iyo wafikenge. Iyo waza mkwiza na mdumbu na amama pamoza na iyo. Ine ndiri kumaro gangondo mhanyauno babwezi. Ine ningarutulira chara kuyooya ichi. Ine, chuta mtumbikani imwe. Tien sindamisike mitu itu paminiti. Oh, fumu. Nyengo zinandi fumu ine nkupanikizika makola vantu wakupulikisika chara. Apo iwo wakukanagana kutivindu ivi vikwiza mupusu. Kweni kulizuwa likuru likwiza penipapo Yesu watu wafikenge. Ndipo vitima vyose ivyo viza mkumara. Ine nkuromba vadada vakuchanya. Kutime mtovwire ise kutitive vakunozgeka. Ndipo pangano la umaliro lira. Pala ine nkatinda mshefshonta iyo patama mlenje ula. Kutine ndiza mkukumana nayo kwenye kula zubalira. Ine nkukomezga iyo waza mkuyimirira pakomo. Uchemerezganga zinalane. Ine ndakara wakugomezgeka kupangano lila kufuma papokale fumu. Charochose zingirizge. Mumalo uga mtundu uliwose. Kuyezganga kulipeleka evangeli. Nkuchekura sono ndipo ndavuka. Ine na malanchito. Limoza la mazuwa aga ine ndiza mkujala Bible ili kwa nyengo ya umalilo. Ndipo chivuta ndisungani ine wakugomezgeka kupangano. Sungirirani uchizuinu pa ine fumu. Munga somerezganga chara kutine ndilaviske pa vindu vya umoyo uu. Kweni ndikalire vindu ivyo mvya kuchanya. Mundo vire ine kuwa wakugomezgeka. Ine ntangu rombera kuwa na umoyo wakupweka chara fumu. Apo Kristu wane wakafikira uko pasi pa utombozgi. Ndipo vanyake vose wa iwa wakafu angati nteura. Ine nkromba kuwa na chindu chipusu chara. Mundu zomerezge waka ine kuwa wakugomezgeka fumu muneneska. Zomatizikani vantu manditemwe ine, mwakuti ine ningamanya kubarongozgera iwo kwa imwe. Ndipo zubari nyake para vyose ibi vya mala. Ndipo ise tamu kukunjikana pamoza kusi kwa makuni ya kubirivira. Ine ngukumba kuti nkamukore iyo pawoko na kuyenda na iyo. Kubarongora vantu vatempire la Angelas na banyake wose. Iye iza mkuba nyengo ikuru nteura. Ine nkuromba kuti rusunguru winu lukale po wali yose wa ise muno. Ndipo iwo awo valimuno fumu, panji iwa kumanyani chara imwe. Ndipo panji iwo valinawo wanyake wachoko wa kutemweka kusirika kwa nyanja uko. Usange iwo vanda kwa niriske pangano lao, mpanji iwo vachiteichi sono fumu. Apo isi etiri na mitu yitu ya kusindama, ine kumanya chara mnyumba ikuru iye ya kuzirwa kumhanya uku. Kasi mbalinga wa imwe wakuti mbali Branham, ine ngukumba kuti nzaka kumane na wakuti mwekavane na neso. Ine ndirinawa wanyake wakuti mwekavane kusiria kwa mronga uko. Panji imwe mkapanga pangano lakuti imwe mza mkukumana nao. Panji pale imwe mkapalira amama, murute makora, kumtunda uko padindi zvalira. Panji pale imwe mkampalira mdumbu mchoko, ulute makora, panji adada, panji wanyake wa iwo kudindi, mkalaize kuti imwe umza mkukumbana nao. Ndipo imwe mudapange kunozikira uko. Kasi imwe mkukanagana kuti iye ndi nyengwe iwe mechara sono kuchita ichi, mundi gokere kufoka kwane. Kweni omwe, imwe mkumanya chara mbwezi. Imwe mkumanya chara vichi sembeuli. Icho chingawa chifukwa chara na pachoko chambiri ya umoyo. Kasi mbalinga ba imwe bakukumba kuyimirira sono na kuyenda kuzakuno kuti bapemperereke yoyani. Ine ngukumba kuti nkakumane na bakutimwekavane. Nyamukani paguru ndipo mfike kudera kuno. Kasi imwe mchitenge ichi. Usange mnyake wachari wandapange kunozikekera uko. Chivuta wa mtumbikani imwe Bwana. Ine kuona mwanarumi mlara mfipa wakwiza, vanyake wakwiza. Jisuntani mweka, imwe mvupinda mchanya umo. Sezikekerani waka mpepete mntowa. Panji jimirirani, imwe mwavene imwe mkukumba kukumbukirika mulizgu la pempero sono ntena. Ichi ndicho, jimirirani pa marundiginu, icho nchiweme. Jimirirani paripose imwe mwene imwe mungamanya kuyoya. Ine ndire nao adada kudera uko. Ine ndire nao amama panji wakuti mwekawane kudera uko. Ine ngukumba kutendirute kukawawona iwo. Ine ngukumba kuyaka kumana nao iwo mumtende. Kasi imwe munganyamuka. Jimirirani waka pa marundi inu. Paripose mguru. Jimirirani pa marundi inu yoyane. Ine ngukumba kumzomera. Chivuta wakutumbike iwe dona. Chivuta wa mtumbikani imwe kunyuma uko. Ndipo wa mtumbikani imwe kuchanya uko. Fumu yu mtumbikani imwe apa Bwana. Uo mbunenesko. Mchipinda kuchanya uko. Fumu yu mtumbikani imwe. Kose zingirizge palipose yimirirani pa marunduginu sono. Kutitive na lizgu la pempero. Apo mzimtuwa ulimuno ndipo ukwenda pa mitima itu. Kuti utipuanye.
You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down.
Ime mukumanya ichompingo kusoverwa mwanyauno ndikupasulika. Ise tukwena kutitirute kunyumba ya wakuumba. Kusambira kwitu vya uchiuta kunonono kwa kupangikira kunyumba nyengo zinyake kukugira nshito makora chara. Icho ise tikukumba ndikupasulika kwa kare. Kulapa mumitima itu. Kuva waweme kwa chiuta. Kasi ndive kapera awamba kunozgeka kuti waimirire. Tieni ise tindamiske mitu itu kuti itipemhere. Oh, fumu mwavene imwe mukauska Yesu kuti kuvakufa kuti watirunjiske ise tose machipulikano, machigomezgo. Ine nkuromba fumu kuti iwo vene awo vaimirira sono pa marundi yao kuti vamzomerani imwe. Ine nkuromba kuti chigokero chive pa iwo. Ndipo fumu, ine nkuromba kuti iwo wa mzomerani imwe ngati mponoski wawo na temba na wakutemweka. Ndipo panji iwo walinayo mama panji dada panji mwenyake kusiga waka kwa nyanja. Pari chindi chimoza nkupanikizga, iwo walinayo mponoski. Mpanyi iwo wagokereke kuzakonanga zao, ndipo upuvji wawo wose usisitike nkanira. Mwakuti mauzimarawo gangamanya kuchapika mundopa za mwanamberere. ndipo iwo vakhale mu mtende nyengo zonse. Ndipo zivali nyake para vyonse ivi vya mara, kulomba kuti ise tikaunjikane pa nyumba inu, ndipo tikakhale kwenekula ngati mabanja gambula kupankhuka, kuti tikakumane na vakutemeka vithu au vakutilindizi asilikali nyake. Ichi ise tikuvapereka iwo kwa imwe, kuti imwe mumusungirirenge iyo mumtende weneko mwene uyo mtima wake ukukhala pa iyo. Perekani ichi fumu apo ise tikuvapereka iwo kwa imwe, muzina la mwana winu fumu Yesu. Amen. Chiuta wa mtumbikani imwe, ine nkugomezi gava nchito vakuona apo imwe mwayimirira, ndipo iwo vativenge na imwe mumamini tikachoko. Ndipo sono kwa vene awo vapo kerenge makadi ga pempero, bire, kasi jini na liyo valinku, iwo vali kunyuma, iwo vali muno kuti vapereke makadi ga mapempero mumamini tikachoko waka. Mbale walifumisenge guru na pempero, ndipo makadi ga mapempero gapereke kenge. Ise tiza mkufikaso kuno munyengo ichoko waka, kuti tiza kapemperere varwari, vili makora mbale.